колеги, добър ден! Откривам днешното извънредно заседание на Комисията по правни въпроси. По предложение за дневен ред, което сте получили в срока по член 33, алинея 1 от правилника. Колеги, има ли някакви предложения по дневния ред? Сега ме информираха, че имаме кворум, може да продължим редовно заседанието. Няма предложения, няма становища. Подлагам на гласуване дневния ред на днешното заседание. Моля, който е за дневния ред, да гласува с за сега. Против? Въздържали се? Дневния ред се приема. Пристъпваме към точка единствена от дневния ред, а тя е обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс номер 154-019, внесен от Ива Митева Йорданова Рупчева и група народни представители на 15 април 2021 година. Гости на заседанието, добре дошли на всички, сега ще изчита гостите. От Централна избирателна комисия господин Александър Андреев, председател, госпожа Кристина Стефанова, заместник-председател. От Министерство на външните работи господин Иван Кондов, постоянен секретар, господин Стамен Генов, главен секретар. От Министерство на вътрешните работи госпожа Росица Грудева, директор дирекция правно-нормативна дейност, госпожа Биляна Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция правно-нормативна дейност. От Администрацията на президента на Република България професор Емилия Друмева, секретар по правни въпроси. От Държавна агенция електронно управление господин Атанас Темелков, председател, господин Кирил Дойчинов, главен секретар, госпожа Мариана Цвяткова, директор дирекция електронна идентификация. От Български институт за стандартизация господин Ивелин Буров, председател. От Информационно обслужване АД господин Ивайло Филипов, изпълнителен директор, професор Михаил Константинов, председател на съвета на директорите. От Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване господин Иван Гетов, главен директор. От Български пощи АЕД господин Деян Дънишки, главен изпълнителен директор. От Сиела Норма господин Веселин Тодоров, изпълнителен директор. От Обществения съвет към Централна избирателна комисия госпожа Росица Матева, председател, и госпожа Румяна Дечева, заместник-председател. От Институт за развитие на публичната среда госпожа Ива Лазарова, изпълнителен директор. От Асоциация Прозрачност без граници госпожа Ваня Нушева, програмен директор и преподавател по изборни системи и изборна администрация в Софийския университет. От Движение България на гражданите господин Димитър Делчев. От Сдружение Орлов Мод за промяна госпожа Мария Асими. От Граждани от протеста и Движение за пълна заетост и ценова стабилност господин Светозар Съев, председател. Господин Стоил Стоилов, експерт по изборно законодателство. От Гражданска инициатива за нов обществен договор госпожа Нина Гергова. От Безсмъртен полк на България господин Стоян Тодоров. От Дружество български машини за гласуване господин Александър Чубанов и госпожа Мариана Маринова. Това са гостите ни. Пристъпваме към дневния ред, уважаеми колеги. Относно законопроекта, моля...
Господин председател, да. Излъчва ли се заседанието по интернет?
Да.
Добре.
Платформата ще бъде изключена също.
Уведомявам членовете на комисията, че са постъпили редица предложения между първо и второ четене от господин Борис Цветков. След анализ на предложенията се оказа, че всички те са извън обхвата и на основание член 84, алинея 2, изречение последно, ги изключвам от обсъждане на днешното заседание, което ще ни улесни изключително много и по приятия на първо четене изборен кодекс. Същото го има и с предложение на госпожа Корнелия Нинова, а редица предложения на госпожа Майя Манолова, ние виждам дали е тук, на основание 82, алинея 2, тя вече ги беше предложила и те са отхвърлени на първо гласуване и съгласно правилника няма как да поставим на разглеждане днес. След предварителен анализ на нейните предложения има три предложения, които могат да бъдат разглеждани и ви предлагам, като течем по доклада на днешното заседание, аз да ви казвам кои са те и да ги гласуваме и да ги подложим на обсъждане. Има ли някакви други предложения? Да, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, по принцип съм съгласен с вашия подход. Имате право да прецените кои предложения излизат извън предметния обхват на първо четене. Аз искам да обърна внимание на предложенията на Корнелия Нинова и група народни представители, защото тях споменате. Те са в две групи. Едната засяга така наречената активна гражданска регистрация, другата видеонаблюдението. За видеонаблюдението предполагам, че нямате притеснения, тъй като те влизат изцяло предметния обхват. По отношение на предложението ни за крайна сметка запълване със съдържание на съществуващия вече в законодателството публичен регистър на избиратели, на който, за съжаление, не е факт, искам да кажа, че те са пряко свързани с други разпоредби на законопроекта и затова моля все пак да бъдат разгледани по същество, доколкото те имат пряко отношение към няколко елемента, поставени и разгледани и приети на първо четене. Един от тях е пощенското гласуване. Без ясно идентифициране на точните адреси на хората, които биха могли да се възползват от този метод на гласуване, той, за съжаление, е обречен според нас на неуспех. Между другото, една от причините да не го подкрепяме в сегашния момент е именно това, че се съмняваме доколко това е изпълнимо. Затова, приемайки вашия принципен подход, ви моля все пак предложенията, които са свързани с активната регистрация, внесена от Корнелия Нинова и група народни представители, да бъдат разгледани по същество. Благодаря ви.
Някакви други становища? Добре, като стигнем до тях, ще ги обсъдим на момента. Тогава както ще направим с някои от предложенията на Майя Манолова. Сега, колеги, продължаваме вече по доклада. Всички ли имате доклад пред вас? Относно името на законопроекта, Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Някакви становища, възражения по името или го подлагам на гласуване? Няма. Моля, гласувайте с за, така да остане името на законопроекта. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Комисията подкрепя така направеното предложение. Продължаваме нататък. Борис Цветков, така. Параграф 1, вносител. Някакви становища по параграф 1 в член 7, алинея 1. Той отпада, да. Няма становище. Моля да подложим на гласуване параграф 1, който е за настоящия текст на параграфа. Моля да гласува с за сега. Против? Въздържали се?
Трима,
кажи дали се приема.
Приема се. Параграф първи по вносител.
Да? Параграф първи се приема по вносител. Така. Това предложение на Корнелия Нинова не е свързано с тези с господин Зарков, които... Свързано ли?
Да го изговориме веднъж.
Добре. Предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов. Параграф 1а. Вижте го всички. Становища по него. Господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще обобща серията ни предложения, тъй като те са в една посока. От 30 години насам в България се води един дебат за адекватността на изборните списъци. За съжаление, този дебат никога не приключва и ние предлагаме от няколко пъти и в миналото Народно събрание и сега едно сравнително просто решение, което съставлява по съществото си активна регистрация, но достатъчно щадяща, така че да не затрудни особено гражданите. Още от 2014 година в Изборния кодекс е предвидено съществуването на публичен регистър на избирателя, който трябва да бъде създаден от ЦИК и да бъде достъпен, и където всеки един избирател по ЕГН може да направи справка за това, дали е отчетен неговия глас, дали е гласуван, къде живее, какъв е настоящия, какъв постоянният му адрес и така нататък и така нататък. Поради много причини този регистър така и не е създаден. Една от тях е, че той беше свързан именно с идеята за активна гражданска регистрация, част от която беше отменена от Конституционния съд и текстът остана някакси мъртъв. Предлагаме няколко пъти и се надявам този път да имаме чуваемост, този регистър най-сетне да бъде създаден и най-важното, именно той да послужи за база за отпечатване на избирателните списъци. В момента избирателните списъци се изпечатват на база данните на ГРАО, които се оказват неадекватни по много причини, свързани с системата на гражданската регистрация, която надали има необходимост да обсъждаме сега. Предлагаме един лесен метод, а именно да се вземе като база гласувалите на последните избори, които да създадат основата на този списък, след което да се даде срок на хората да се допишат тези, които по една или друга причина не са гласували на предишните избори, тези, които са придобили права да гласуват в съответния период, след което този списък естествено по общите правила да бъде дописван и така за избор или два, ние ще имаме най-сетне в страната ни адекватен изборен списък. За съжаление, ако бяха приети тези наши предложения още преди две години, когато ги направихме за първи път, този въпрос вече щеше да е напълно решен с провеждането и на предходните избори. Сега отново го поставяме на вашето внимание. Това е един лесен, сравнително лесен и щадящ метод, който ще спомогне и за това да може да се организира адекватно и гласуване по почтата, ако в крайна сметка мнозинството реши това, и да се разбере колко хора гласуват и живеят в чужбина, защото, знаете, избирателните списъци са пълни с хора, които от години не живеят на адресите, на които са отбелезани и така нататък. Това е една първа стъпка, която изисква законова промяна, достатъчно професионализъм и воля в Централната избирателна комисия и съответните правомощия на Централната избирателна комисия да имат достъп до данните на ГРАО, какъвто тя между другото има по други разпоредби на кодекса и за други цели. Затова този параграф и следващите в тази посока биха послужили за това България най-сетне да реши проблема, придобил известност като мъртви души и да има избирателни списъци, които съответстват наистина на реалната обстановка в страната. Благодаря ви за вниманието.
Господин Зарков, аз уважавам това ваше становище, но въпреки всичко считам, че връзката на вашето предложение и редица следващи с приятия на първо четене законопроект е твърде косвена. Освен това, ние предвиждаме пощенско гласуване само за чужбина. И в тази връзка няма да подлагам на гласуване този член. Той ще стане извън обхвата и продължаваме нататък.
Искам я да кажа нещо.
Да.
Тъй като темата за избирателните списъци наистина се обсъжда от много години, тук сме много хора, които през годините сме били в тези дебати, няма как да не взема думата и да кажа, че този регистър, който беше направен 2014 година, беше един огромен компромис заради едно внесено предложение, един параграф 10 в изборния кодекс, който указваше в цялата процедура за съставянето му на база гласувалите в страната. Тогава мотивите, те все още са и действащи, че няма как и е конституционно недопустимо да се обявяват на сайтове и публично лицата, които са упражнили своят вот. Не само това, европейската практика и международните стандарти изискват регистрите да са постоянни, да се актуализират редовно най-малко веднъж годишно и да са публични. Другото изискване на международните организации, за които в България има повече от 10 години критики остри, е за дописването в изборния ден в допълнителната страница на избирателните списъци. Дописването, както поверяват международните стандарти, трябва да бъде извършено само въз основа на решение на съдия. Това, което се предлага, всъщност ще позволи, това, което се предлага както от, между другото, БСП за България, така и от Майя Манолова, ще позволи в избирателните списъци дописаните да бъдат в пъти повече от тези, които се дописват в момента в страната, което категорично е неприемливо. Другият проблем, който стои, е с въобще създаването на публичен регистър на българите в чужбина, което наистина трябва да започне. Един от възможните варианти за списъците, който много често сме обсъждали, е изготвянето на избирателните списъци по настоящ адрес, което ще позволи около 612 000 българи в момента да бъдат заличени от избирателните списъци в страната, но това пък ще им даде възможност тези хора да бъдат дописани в изборния ден, ако случайно те се намират в страната, тъй като много български граждани имаме с настоящ адрес посочен в страната, в чужбина, те са заличени в страната, в същото време в изборния ден се намират в страната или вече си живеят в страната. Един от проблемите и закона за гражданската регистрация, и той трябва също да бъде много внимателно преразгледан, защото там има изискване гражданите, които живеят в чужбина, да посочват настоящ адрес в чужбина, но сериозна санкция няма, нито това се следи, нито има някаква процедура за това. От друга страна, за да накараме тези български граждани, които са в чужбина, наистина да дадат своя адрес настоящ, където, там, където се намират, ние трябва да им дадем някакъв стимул за това. Така както в момента това се прави в много държави. Недопустимо е в момента в България, ще ви дам един пример, личната карта да струва примерно 18 лева, а в чужбина, ако искате да се извадите, тя да е 20 евро. Разбирате, че няма как да стимулирате по този начин българския гражданин да отиде и да заяви адреса си в посолството при смяната на своята карта. Така че трябва да се мисли в тази посока, как да активираме, да помогнем на тези български граждани, те наистина да заявяват своите адреси, за да нямаме след това тези дописвани огромни в изборния ден. И тук многократно съм давала пример с избирателният закон 1897 година. Ами тогава ние сме отговаряли абсолютно на всички тези изисквания, които към днешна дата ни изисква Венецианска комисия и ОССЕ. Ние сме имали постоянни регистри, имали сме избирателни книжки, имали сме изборни книги, имали сме само дописване в изборния ден въз основа на решение на мировия съдия. Тоест, виждате, ние два века назад сме били по-добре от сега, но не смятам, че това решение с изваждане на 2-3 милиона, които не са съгласували и срещу тях 3 милиона не гласували, че това ще позволи тези списъци да станат по-добри. Напротив, критиките към страната ще бъдат в пъти по-огромни и ще ни се каже, че не сме направили нищо. Така че да, ние сме за пълен одит на избирателните списъци. Наистина трябва да се седне с специалистите в тази материя, да започне да се говори сериозно, да се извади практиката в другите държави, защото в много държави има изборни регистри, но там списъците се затварят на определен ден, на 8-я ден или на 2-я ден преди изборите, и дописване не се допуска в изборния ден, както в България, освен без решение на съдия. Така че нека да не действаме прибързано, нека наистина да помислим какво правим, защото всичките тези текстове в момента, които се представят пред нас, текстове, които сме ги обсъждали многократно, те просто се извадят и ни се предлагат на масата нищо доработено, нищо обмислено и нищо съобразено с европейската практика. Благодаря ви.
Господин Зарков.
Няма да злоупотребявам с времето, чакам и много работа. Ще бъда кратък, господин председател. Госпожо председател, една от причините преди 200 години да сме били по-добре от сега, че в последните 30, заради различни съображения, не се прави нищо. И сега ще ви кажа, че е много добре обмислено това, което предлагаме, и наистина е изговарено много пъти. Текста, на който вие направихте история, от 2014 година беше свързан с идея за активна регистрация и задължително гласуване. Две от трите отпаднаха, остана този регистър. В текстовете, които сме предложили, са абсолютно съчетани всички изисквания към тези регистри, включително кога се актуализира и как се актуализира, както и данните, които той би трябвало да съдържа. Това, между другото, ще бъде и много важно именно за съгражданите ни в чужбина, които някак си стават фокус на дискусията непрекъснато. За дописванията не предлагаме нищо друго, освен сегашния ред на дописвания. И, както вече споменах в изложението си, след един или два избора, ако накрая се престрашим да направим тази стъпка, те ще намалеят. Но докато не правим нищо, въпросът ще се задълбочава. За гражданската регистрация е нужна цялостна реформа на нея. И да, тя би могла да спести много от тези въпроси, но ние нямаме времето и възможността да я осъществим, така както нямаме времето и възможността да осъществим много други неща, за съжаление. Истината е, че един от големите проблеми на всички други теми, които ще осъждаме в този законопроект, че ние нямаме точна информация, уважаема госпожо председател, нито за това колко хора са в чужбина, нито къде точно живеят, нито къде се намират. И само след месец, два или три, когато отидем пак на избори или когато му дойде времето, отново ще се изправим пред този момент, в който статистиката на НСИ за колко хора живеят в България е по-малка от тези, които са вписани в изборните списъци. И когато това е така, не с почтата, не с електронно, с никакво гласуване и с никаква методология не може да върнете доверието на българите в избирателния процес. Това е една лесна и първа крачка. Тя трябва да бъде направена, ние няма да се откажем от нея и ако не се гласува сега, естествено ще я оформим като законопроект отделен и времето, което разполагаме, ще го употребим, за да се опитаме да ви убедим. Благодаря ви.
Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Реплика. Искам да подкрепя господин Зарков в неговите разсъждения и да кажа, че съм изненадан от известната липса на логика в разсъжденията на госпожа Митева. Ние, колеги, в момента започваме да ремонтираме къщата от към покрива и от към примерно второто таванско помещение, без да се занимаваме с основите. Сега, може би, защото съм нов и не ги разбирам много процедурите, но не мога да си отговоря на въпроса как е възможно въпросът за избирателните списъци да е извън обхвата на закона и кое тогава е в обхвата на закона. Тоест, ако вие си изберете 5 текста, върху които да дебатираме, а пропуснете 10, означава ли, че не можем да дебатираме и останалите 10, ако смятаме, че те са по-важни? Както каза господин Зарков, от тук нататък много пъти ще се връщаме към избирателните списъци, включително заради така, идеята да се регулира гласуването в чужбина. И наистина, колеги, си мисля, че ако сме отговорни хора, трябваше да започнем от там, а не примерно от състава на ЦИК или от някакви други неща. Но вие така сте решили, така ще бъде. Избирателните списъци ми хрумва нещо в чужбина. Аз съм живял в Германия и знам, че там е абсолютно невъзможно да нямаш постоянен адрес. Значи невъзможно е да влезеш в Германия и следващите 24 часа да не получиш постоянен адрес. И ми се струва, че ако ние сме толкова несъстоятелни, ако сме станали междувременно толкова несъстоятелни, можем да се обърнем към партньорските държави, поне в Европейския съюз. И аз съм сигурен, че те ще ни направят избирателни списъци на българите, живеещи на тяхната територия, без никакъв проблем за много бързо време. Казвам го това не като ирония, а като печален факт. За това, че избягваме да коментираме тия въпроси, правим се на все едно, че те не съществуват и в момента ще започнем да променяме изборния кодекс в негови части, които няма да сработят, защото не сме решили фундаменталния въпрос, а той е точно този въпрос. Съжалявам, но това е положението.
Други изказвания?
Само реплика на господин Чолаков. Може би на господин Зарков извън процедурите. Само да им кажа, че те са в парламента. Господин Зарков, БСП е в парламента от 30 години. ГЕРБ вече 10 години. Мисля, че това можехте да го направите, този дебат и да изготвите избирателните списъци. С тези текстове няма как да стане, аз мога да ви го кажа. Да, още веднъж го казвам. Пълен одит на избирателните списъци и трябва да започнем да ги правим избирателните списъци. Ние не казваме, че не желаем и няма да го направим, напротив, точно обратното, но нека да се направи така, както е наистина по света и нека да се направи така, както трябва.
Продължаваме. Страница 2, параграфи 2 и 3, те са от вносител и предлагам да ги гласуваме заедно. Моля, който е за приемането на текстовете на параграф 2 и 3, да гласува сега.
7 за.
Против? Въздържали се?
3 въздържали. 0 против, 3 въздържали се.
Приема се. Продължаваме. Параграф 4. Някакви предложения по параграф 4 имаме ли?
Само е изпуснато заглавие на член 14. Предлагам заглавието да бъде образуване на избирателни секции извън страната.
Има ли възражения по така направеното предложение? няма. Колеги, предлагам първо да гласуваме предложението на председателката и след това да преминем към параграф 4. Първо гласуваме предложението, за което беше направено в момента. Който е за, да моля да гласува сега.
9 за.
Против? Въздържали се? Но... Така направеното предложение по параграф 4 относно образуването се приема. Продължаваме с гласуване на самия текст на параграф 4. Моля да гласувате текста. Който е за предложения текст, да гласува с за сега.
9 за.
Против? Въздържали се?
3 въздържали.
Приема се текста. Сега, господин Зарков, преминаваме към едно предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов, което се създава един параграф 4а. Принципно това вече е в обхвата на приятия на първо четене закон. И моля, след като се запознаете с текста, да някакво становище да изразите. Да, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Да, това са група предложения, които започват тук и след това следват систематичното си място по целия законопроект, с които ние подкрепяме и развиваме идеята за видеонаблюдение, което да се включва след края на изборния ден при гласуването и съставянето на протоколите. Разликата на нашето предложение с това по вносител е следната. Предложението на вносителите от Има такъв народ е да се даде възможност на присъстващите под различни форми да снимат процеса. Ние искаме да го регулираме, а именно всяко едно помещение, секционна избирателна комисия, това са най-вече в училищата, където вече има съществува такива камери, да може да се излъчва централизирано, да се гледа през страницата на ЦИК. Технически е напълно възможно и може би най-голямата допълнителна стойност на нашето предложение спрямо първоначално направеното е, че това ще реши въпроса за каква е доказателствената стойност на този запис в случай на оспорване на изборните резултати и отиване на съд. Хубаво е вашето предложение застъпниците да предават по Фейсбук какво се случва. Това ще осигури повече прозрачност, но няма да реши проблема в случай на спор. И видеонаблюдението до голяма степен ще загуби своя смисъл. Затова ние предлагаме да централизираме въпроса, да го регулираме много по-ясно, да ангажираме ЦИК с неговото предаване и да може тази нова информация на съответния носител да бъде предавана заедно с изборните книжа след края на изборния ден и да може да служи за повторно наблюдение в случай на необходимост. Благодаря ви за вниманието.
Заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин Зарков, обръщам внимание, когато говорим за нормите, свързани с видеонаблюдението, че на 24 април Върховния административен съд отправи преюдициално запитване по отношение на до съда на Европейския съюз по отношение на нормите, свързани с видеонаблюдението. Знаете, че преди провеждането на парламентарните избори на 4 април беше образувано такова дело във ВАС по жалба на България. Така че Върховният административен съд е отправил такова запитване и не могат да се приемат норми, свързани с видеонаблюдението, до произнасянето на съда на Европейския съюз. Обръщам внимание, защото мисля, че следва да се съобразим с това.
Това е така. Това беше единственият начин да бъде спряно изпълнението на тяхното решение. Само един коментар, господин Зарков, по повод видеонаблюдението. Вие знаете, че работим в ситуация с изключително кратки срокове предвид връчването на мандати. Не съм сигурен, че е възможно да се организира видеонаблюдение от ЦИК до всяка секционна избирателна комисия. Може би има представители ЦИК в залата. Е хубаво да попитате дали е в състояние да бъде организирано видеонаблюдение. Принципно видеонаблюдението, знаете, като доказателство е много добре, но може би трябва да се направи в следващ парламент, който има по-дълъг живот от сегашния. Това е моето мнение. Господин Андреев, имате ли становище по този въпрос тук?
Да.
Заповядайте.
Ще бъда съвсем кратък. Приемам това като реплики, за да внеса ясно тази целта на дебата. Уважаемо господин, мерси. мерси за вашето напомняне, но няма отношение към случващото се, защото, доколкото съм запознат с делото, то касае едни указания и това е висящ спор по отношение на тълкуване на закона такъв какъвто е сега. Ние можем да го променим и да го направим такъв какъвто считаме, че трябва да бъде. По отношение, господин председател, на вашата реплика, първо искам да уточня, че нашето предложение не се явява алтернативно на вашето като или-или. Могат да бъдат направени и двете, и там, където не е възможно по обективни причини да бъде монтирана камера, да се използва възможността за директно на видеонаблюдение чрез наличните средства на застъпниците. Нещо повече, ЦИК няма да бъдат кой знае колко затруднени, с изключение на това да се направи връзка с тяхната камера. Логиката на нашето предложение е това, че изборите в голямата си част се произвеждат в ученически учебни стаи, които са вече оборудвани с камери и с минимална техническа намеса и организация, която няма да е толкова минимална, но е напълно възможна, те могат да бъдат включени и свързани да предават на съответната платформа, която в случая може да е страницата на ЦИК. Не казвам, че е много лесно, но в никакъв случай в рамките на една 45-дневна организация, каквато е нормалната за едни избори, не е невъзможно да бъде направено. Но подчертавам факта, че там, където се окаже невъзможно, остава възможността, която вие сте предложили като вносители.
Госпожо Йорданова.
Господин председател, госпожо председател, колеги, вземам отношение по повод напомнянето за наличието на преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз по повод висящ спор пред Върховен административен съд относно приложението на общия регламент за защита на личните данни. Както колегата Зарков много уместно отбеляза, касае се за висящ спор относно части от общ административен акт, указания на Централната избирателна комисия. Причината, поради която въобще се породи спора и част от защитната теза, както на Централната избирателна комисия, така и на Комисията за защита на личните данни, беше именно празнотата в закона, липсата на изрична законова уредба на този въпрос. Именно с част от предложенията, които обсъждаме колеги днес, ние преодоляваме точно тази неяснота, празнота и внасяме яснота в отношенията. Извинявайте, още една реплика. Акцентирам, че спора не е относно съдържанието на българското национално законодателство, дали то като такова съответства или не съответства на европейски норми.
Господин Андреев, може ли да вземете отношение? Заповядайте. Няма.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости. От името на Централната избирателна комисия аз не бих могъл да обсъждам в момента това, което би било законодателното решение да се допусне или не видеонаблюдението и видеозаснемането, било то в ограничен период от време, който е заснемането по време на преброяването на гласовете или през целият изборен ден, което би могло по някакъв начин да бъде предвидено в изборното законодателство. Правилно тук се каза, че висящото дело към момента е свързано с указанията, които бяха приети съвместно на основание член 57, алинея 1, точка 49, ако не ме лъжа паметта, от изборният кодекс, с което ние уредихме въз основа на съществуващата на правна рамка тези указания за защита на личните данни, такова каквото е задължението на двете комисии. Разбира се, от тук нататък остава възможността законодателят да прецени дали да бъде предвидено такова видео за снимане или не и в какъв период, както и как да бъдат възложени тези правомощия и на кой орган, за да може те да бъдат осъществени в зависимост от обхвата и обемът, който ще бъде предвиден в изборния кодекс. Благодаря ви.
Нямаме категорично становище. Някакви други мнения по този член? Тогава го подлагам на гласуване. Да,
господин. Независимо, че спорът е висящ,
Все пак става въпрос за защита на личните данни и съответно за обработване на такива данни по време на изборния процес. Зачитам и въпроса, който е зададен. Следва ли нормата от Върховния административен съд към Съда на Европейския съюз? Следва ли нормата на член 2, параграф 2 БА от общия регламент за защита на личните данни да се тълкува в смисъл, че не допуска приложението на регламента спрямо една наглед чисто вътрешна ситуация, като провеждането на избори за редовно събрание, когато обект на защита са личните данни на лица, граждани на Европейския съюз и когато действията по обработка на данните не се изчерпва единствено със събирането им в контекста на съответната дейност? Просто да, висящ е спора и е редно да обсъдим дали такива норми следва в момента да се гласуват в изборния кодекс, който в момента обсъждаме на второ четене.
Изразявате отрицателно становище по това. Господин Хаджигенов.
Благодаря, господин председател. Извинявайте, госпожо председател, госпожи и господа. Въпросът, който се повдига от страна на ГЕРБ е ясен. Идеята на това обжалване и съответно на предицианалното запитване е да се тупка топката колкото се може по-дълго, за да няма видео за снимане. И тук аз поставям въпроса, GDPR не ми е силна тема, очевидно, какви точно лични данни събира видео за снимането в изборния дом ден? Как точно се обработват? Никак, нали? Защото става въпрос за заснемане евентуално от края на изборния ден или на изборния процес като такъв. Личните данни, които хипотетично се събират, са лица и... Моля? Точно така. Гласуване, което се изразява във вита, запечатан, да. Гласа няма да го коментирам, нали, както казвате, инженер Петров, примерно, нали, на това. И как пуска някой запечатан плик. Така че, извинете, къде са личните данни, как точно ги нарушава това видео заснемане. Значи, това е юридически трик, който ние не смятаме да приемаме, така че аз лично бих подкрепил компилацията от двете предложения, защото смятам, че видеозаснемането в аматьорски вид, т.е. застъпници и наблюдатели могат да заснемат отстрани и тук целта е една единствена, именно честност и прозрачност на изборния процес и нищо друго. Компилацията е възможна, доколкото аз също съм скептичен, че ЦИК биха могли да се справят, макар че при добро желание 2 месеца са предостатъчни да се справят с такава задача. Благодаря, господин председател.
Просто едно уточнение. Да не оставате с впечатлението, че ние сме против видеонаблюдението. Не, просто зачитам изпратеното преюдициално запитване на Върховния административен съд. И не смятам, че ние тук сме съдии или представители на съдебната система. И след като трябва да спазваме разделението на властите, така както е прокламирано по Конституция, обръщам внимание. Така че подчертавам, ГЕРБ не е против видеонаблюдението, напротив, ние в зала подкрепихме всички тези внесени предложения. Обръщам внимание.
Други становища?
Само да обявя, че ние също сме за видеонаблюдението, но може би трябва да запишем на съответните текстове при спазване изискванията за защита на личните данни и да помислим дали е необходимо да запишем, ако е технически възможно. Не знам и в чужбина ще е възможно и във всички секции извън дипломатическите и консулските представителства това да се случи. Така че може би това трябва да го предвидим на съответните места, да го запишем. Да, благодаря ви. И другото, ако има видеонаблюдение в една секция, мисля, че това не пречи да има и видеозаснемане, нали? Така, и видеоизлъчване, така че това също трябва да го предвидим, да е ясно, да, за да сме равнопоставени. Благодаря ви. Тоест, гласуваме го по принцип с тези уточнения и да им намерим систематичното място.
Една ремарка. Тъй като общия регламент за защита на личните данни, той има пряко действие в обхвата, в който е определен. Разбира се, в случаите, когато е приложим, ние трябва да се съобразим с него. Сега, така че с такова уточнение или без такова уточнение, общо взето, за съжаление, българския законодател често трябва да казва, бе, този закон се спазва.
Добре, колеги, гласуваме го по принцип. Моля, който е за, да гласува сега. Против? Въздържали се? Приема се. Предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева, страница 3 в края. Създаването на параграф 5. Предложение?
Пак за същия.
Може и само. Това пак за същия член, така че ще трябва да се обединят, но аз предлагам чисто техническо така изчистване на текста с оглед терминологията в кодекса. Текста да гласи устройствата за машинното гласуване се съхраняват при условия и поред определени с решение на Министерския съвет.
Други? Предлагам тогава промяната в текста, свързана с предложението на госпожа Митева, да бъде гласувана с сега, с за.
И предложението...
Против? Въздържали се, приема се. Сега да гласуваме параграф 5. Който е за, моля да гласува сега. Против? Въздържали се, приема се. Продължаваме страница 4. Извън обхвата е това предложение на госпожа Корнелия Нинова. Тук. Следващите всички на страница 4 са извън обхвата. Те са свързани с списъците. Пета страница, предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Това е 82 алинея 2. Това присъстваше в законопроекта, който не беше приет на първо четене. Борис Цветков е извън обхвата. Сега сме на... Къде сме? Прехвърляме се на страница 8. Предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков, Филип Попов. Това е извън обхвата. Предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. 82 алинея 2. Предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков, Филип Попов. Извън обхвата. Предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. 82 алинея 2 от правилника. Корнелия Нинова, Крум Зарков, Филип Попов относно 4З. Не чух. Ами така е.
Има правилник.
Така, това е на Борис Цветков, се извън обхвата. Страница 10. Корнелия Нинова, Крум Зарков, Филип Попов извън обхвата. Следващото също е извън, цялата страница е извън обхвата. Само на Майя Манолова е 82 алинея 2. Копира изцяло предложението, което не беше подкрепено на първо четене. Борис на страница 11 сме, колеги. Борис Цветков, 84, извън обхвата. Преминаваме към предложение, направено от Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджидеми Тодоров относно създаването на параграф 4А. Моля за становища по това предложение. Заповядайте.
Извинявайте, колеги, ние правим... аналогично предложение. Това е изключително важно. Ние го коментирахме на първо четене, максимално да улесним процеса по регистрация на настоящата, когато имаме желание на гласоподавателите да гласуват по настоящ адрес. Тук ми се струва обаче, че е необходимо да обсъдим доколко е необходимо да се посочи постоянния адрес и настоящия адрес, доколко автоматизирано ще става проверката. Защо го казвам? Регистъра за регистрацията, за желанията за имунизация срещу COVID. Голяма част от грешките, които при неговото функциониране се дължаха възоснова на именно при автоматичната сверка на посочените адреси. Запетайка, буквичка да бъде разместена. Много добре знаем, нали, при автоматизираната проверка, това веднага дава грешка. Да го обсъдим помежду си, може би информационно обслужване, виждам, че са тук и те да направят коментари, иначе ние подкрепяме изцяло това предложение с тази оговорка да го преценим в тази си част.
Ние в нашето предложение сме се помъчили да посочим повече индивидуализиращи белези избирателя, тъй като има опасност някой да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес от друг избирател и това лице, знаете, последиците тук са заличавани от избирателния списък и включването в забранителния списък по член 38 от изборния кодекс. Тогава вече лицето, за да гласува, трябва да се издаде удостоверение от общината, което
което е една дълга процедура. Заради това сме сложили постоянни и настоящият адрес. По същия начин аналогичен е между другото и за българите в чужбина. При тях също има мястото, където живеят, настоящ адрес. Като изрично обръщам внимание, че настоящият адрес не се проверява при проверката, но това са белези и знаци, които е хубаво да ги има, за да се убедят всички, че това наистина е лицето и срещу злоупотреби. Постоянният адрес той е в личните карти, т.е. лицето може правилно да си изпише постоянния адрес. Настоящия адрес да го няма, но то е само като допълнителна защита. И тук искам да напомня, господин Гетов, сигурно си спомня случая и може би и колегите от ГЕРБ с Димитър Лазаров, народния представител, който беше лишен от право на глас на президентските избори на първи тур, точно за това, защото беше включен в един списък за гласуване в чужбина и изключен от избирателния списък в страната. Благодаря ви.
Заповядайте.
Да, благодаря ви, господин председател. Опасявам се, че така както е оформен текста и без да се изисква електронен подпис за заявяване, ще има възможност за злоупотреба, както споменахте. Това, че някой ще посочи и постоянния си адрес, не е гаранция, че зад това заявление стои реално същия човек. И спокойно мога с наличието на определени данни, които бих научил по определен начин, да изпратя който и да е от вас да гласува по настоящ адрес. Освен това, по начина по който към момента работи тази система, тя е отработена и общините имат опита в това нещо. Няма никакъв смисъл да правим нови системи, а ние нямаме този ресурс в главна дирекция. Сега да го направим. Това трябва да се обработва на ръка, след като дойде при нас това заявление, което ще забави процеса, а освен това ние нямаме и кадрови ресурс. Само в метка ще ви направя, че електронния отдел е с 40% неокомплектованост при нас. Но това е друга тема. Значи ме с средствата на автоматизацията да се справяме, но до кога ще е така не е ясно. Тоест, предлагам да не се нарушава сегашния ред за заявленията по настоящ адрес, защото има риск, пак казвам, от злоупотреба много сериозен и от несправяне с ситуацията. Благодаря.
Само аз извинявайте, един въпрос, господин Гетов. Всички общини ли осигуряват възможност за подаване на електронно заявление в момента?
Общините са длъжни да го правят. Нямам статистика, но те го правят. Тоест, ние проблем с заявленията по настоящ адрес. Общините имат задължение да поемат заявленията по настоящ адрес и да ги изпратят към главна дирекция ГРАО. До момента проблем с изпращането на заявленията по настоящ адрес в определения срок от нито една община не сме имали като проблем. Те имат два варианта. Или лично лицата да се явят в общината, или да отворят сайт, на който да могат те да се заявяват електронно. Така че до сега в това отношение проблеми не са имали.
Господин Гетов, аз съм убедена, че между ГРАО и общините няма проблем в комуникацията. Тя е изградена дълго в годините. Но ние в момента тук не говорим за удобството за комуникацията между общините и ГРАО. Тя абсолютно е необходима, за да се случват нещата. Но ние говорим за удобството на гражданите. И всъщност това е целта на нашите предложения. Що се отнася до злоупотребите, риска за злоупотреби не е по-голям, отколкото при заявяването за гласуване в чужбина. Да, дори някой да те прати да гласуваш по настоящ адрес. Ти в изборния ден със своя документ за самоличност можеш да се явиш в секцията и да гласуваш, като попълниш декларация, че не си гласувал на друго място. Пак акцентирам, нашата цел е удобството на гражданите, а не и администрацията как комуникира помежду си. Обосновавам предложението.
Господин Хаджигенов,
разбрам правилно, не говоря за удобство, говоря за сигурност. Сигурността е по-важна, отколкото удобство. Тук няма неудобство за нас. Ние ще го направим, макар и трудно, и сигурно няма и да се справим както трябва в този къс срок, но след като е разписано в закон, ще направим всичко възможно. Става дума за сигурност. И това, че аз ще ви изпратя някъде да гласувате и вие, да, с личната си карта ще се върнете там, където трябва да гласувате, не е проблемно за кого? За удобството за гражданите ли говорим в този случай тогава?
Благодаря, господин председател. Госпожо председател, госпожи и господа, ако ми позволите, волността, всъщност свободата ни е по-важна от всяка сигурност и това е принцип, който е непознат в България, но тепърва трябва да застане начално място. Първо място, снабдяването с лични данни е възможно, но не може да бъде масово. Следващото място, снабдяването с лични данни е законно нарушение. В отделни случаи, конкретно при попълване на такива документи, може да бъде престъпление. Това го ставяме на страна, защото, както знаем, у нас тия неща никой не им обръща внимание, поне при настоящата прокуратура. Бих предложил обаче, бих подкрепил предложението по принцип, но бих предложил да се въведе допълнителна сигурност, т.е. някакъв вид верификация, било обратен SMS на посочен мобилен телефон и да се допише имейл адрес. По същата причина да се връща автоматичен отговор. Не е проблем, това е въпрос на един елементарен бот или на малко по-сложен бот, за да има някаква верификация на подаденото заявление. Съвсем елементарно, не смятам, че пречка да се направи, моля. Може да се направи, благодаря.
Господин Манов. Той поиска думата. Имаме ли връзка с платформата? Господин Манов, чувате ли?
Нещо няма.
Имаме ли връзка за последен път и продължаваме с обсъжданията? Господин Манов? Не. Ние нямаме звук.
Нямаме звук. Има и компютър G.
Ето сега. Разбрахме, че по отношение на възникналия дискусията имате становище някакво. По член 36 относно настоящия адрес. Госпожо Митева, нещо искате по редакцията?
По моя текст искам да помоля, когато се гласува думичката мобилен да падне, да е въобще телефонен номер, тъй като може да има и стационарни, нека да има по-голяма свобода на текста. Така че това ми е чисто техническо пак във втората точка в алинея 3 да бъде изречение първо се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на ГРАО. За коректност на терминологията.
Заповядайте.
Да, само искам да вметна по повод репликата на господин Манов, че е имало злоупотреби от чужбина, точно поради тая липса на електронния подпис. Да, пращани са хората в списъка за гласуване в чужбина, без тяхното знание. Имало и реакции на тая тема. Така че това е ежедневие при действието в предизборната подготовка.
Колеги, с така направените редакции по параграф 4а предлагам да гласуваме приемането на текста в окончателния вид. Моля, който е за приемането на предложението на Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров, да гласува с за сега. Против? Въздържали се? Приема се. Сега по отношение на предложението на Надежда, ние
продължаваме. Да, правя предложение да не се разглежда, тъй като то по съществото си.
Да. Да.
Ще бъде подкрепено по принцип, да.
Продължаваме на страница 12. Предложение на Ахмед Ахмедов. Господин Хамид, това е за отседналост на местни избори, извън обхвата е, заради това продължаваме нататъка. Предложение на Борис Цветков отпада. Предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков, Филип Попов, 4N, 84-2. Същото е и с следващия член, страница 13. Предложение на Надежда Йорданова и Антуанета Цонева да се създаде нов параграф 7. Моля за становище и предложение по страница 13. Предложението на Надежда Йорданова и Антуанета Цонева. Заповядайте.
Господин председател, колеги, това е поредния текст, при който се налага да казваме в един закон, че друг закон всъщност се прилага. Законът за електронното управление от години наред, той вече срамно да кажем колко години, изисква администрацията при заявяване на определени обстоятелства пред нея да си прави вътрешни проверки чрез вътрешни административни услуги и да не изисква от гражданите да й се представят документи. Целта е на това предложение именно в този смисъл.
Господин, На Надежда Йорданова ли? В каква връзка? Обяснете го просто. Давам ви думата.
Във връзка с правилата, които казахте за останалите. То не е, то е отхвърлено на първо гласуване, внесено между първо и второ четене. В тази връзка имам предвид не е ли извън обхвата на представените предложения. А за едни въжат правилата, за други не. За Крум Зарков въжат, за Да България не въжат.
Не да съм защитник на колегите, които са направили това предложение, но тъй като знаете, че държавата премина към една електронизация и към едно служебно изискване на документи и освобождаване на гражданите от това задължение да ги представят, в много закони в предния парламент направихме тези изменения, тъй като тези документи ги има наистина налични служебни, няма нужда гражданите да бъдат карани да ги подават наново. Така че заради това така смятам, че е добре това предложение да бъде гласувано. Аз ще го подкрепя лично, като само правя едно техническо предложение отново. Допълнението за изискването на подпис да не е в алинея 3, а в алинея 1 като последно изречение. Просто да се каже, че за електронното заявление не се изисква подпис, чисто систематично.
Аз не съм сигурен, че в член 37 в техния законопроект на първо гласуване е имало подобно нещо. Просто ще помоля да вземете отношение.
В законопроекта, който беше отхвърлен на първо четене, текстът беше принципно различен. Не беше обвързан с закона за електронното управление. Освен това, господин председател, считам, че предложението попада в обхвата на закона. То не противоречи в неговите принципи, дотолкова доколкото има не една разпоредба в него от вносител, с която се улеснява правото на глас, правото на достъп, а това е именно в този смисъл.
Господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Аз ще го подкрепя това предложение с 200, каквото и да значи това. Но се връщам към предложението ни по член 36, алинея 2. Това предложение също става въпрос за правото на глас, за улесняване на гражданите и за нещо много по-сериозно. Тук с тези текстове, които действат в сегашния кодекс, се лишават огромна група български граждани, които живеят извън територията на страната, да гласуват на местни избори. И аз мисля, че когато правите изключение за колегите от Демократична България, бихте направили едно изключение и за ДПС. Благодаря.
А все пак този член говореше само за местни избори. Нали така? По отношение на промените, които са направили от Демократична България, аз считам, че те са част от алинея 2 на член 82 с тези, които са редакционни правно-техническите поправки, които са нанесли. Те стават част от...
Само една реплика. Извинявам се много, господин председател. Има ли значение за какви избори говорим? Нали, изборния кодекс касае провеждане на абсолютно всички избори? Или ние ще променяме преди всеки избор изборния кодекс, съобразно вида избори, които следва да бъдат проведени? Извинявайте, но не се...
Принципно в дебата има огромно значение. Генерално би трябвало да няма. Но в този дебат, за този изборен кодекс има огромно значение за какви избори говорим. Да. Когато говорим за нов изборен кодекс, изработен изцяло, тогава ще говори за местните избори.
А може ли един въпрос? Извинявайте, че ви прекъсвам. Тъй като предстоят евентуално предсрочни парламентарни избори и президентски, ще променяме ли изборния кодекс преди президентските отново или в момента правим изборен кодекс генерално с 200, цитирам господин Хамид. Благодаря.
Госпожа Ангелкова, това, че питате мен, означава ли, че ние ще определяме законодателната политика на бъдещото Народно събрание?
Вижте, все пак сме в правна комисия, следва да бъдем по-сериозни. И когато променяме един закон, не следва да бъде с временен характер, така както приехме временен правилник, се чуваха такива диспути миналата седмица в зала. И мисля, че е редно да подхождаме сериозно към нашите ангажименти. И когато приемаме промени в изборния кодекс, те следва да касаят всички видове избори, а не да разделяме разпоредите, които приемаме за това дали ще бъдат за местни избори, за парламентарни или за президентки. Не е сериозно.
Ще си позволя да цитирам колегата
който е до вас във връзка с тези изменения, които правим в момента върху изборния кодекс, приемете, че къщата е изключително наводнена и се налага поне покрива да бъде поправен. Във връзка с това, което той каза. Има време и за генерални промени в изборния кодекс. За съжаление, през последните 10 години вие сте ги правили винаги преди избори. Сега ги правим след изборно и вероятно преди нови избори, но те са необходими за честността на вота, за нищо повече.
Айде, Стилан, ще повярвам. Качките, с които започнахме пак, за съжаление, да ви кажа, че като се наводни къщата, не се започва от покрива. Но вижте, очевидно сте решени на всичко, за да пробутате някои изменения в изборния кодекс. Давайте, ние ще наблюдаваме.
Други изказвания, господин Хаджигенов?
Благодаря. Аз нямам представа, защо правна комисия се занимава с наводненията, но наводненията могат да дойдат и от покрива, ако вали силен дъжд. А иначе срещу да бъда дребнар до безобразие, ако ГЕРБ се държаха достатъчно сериозно по принцип и по отношение на законодателната си политика, половината от нас нямаше да седим тук и въобще вероятно нямаше да водим този глупав разговор. Не? Доколкото поведението на ГЕРБ по отношение на нормотворчеството е крайно несериозно принципно, налага се да правим каквото можем. И да, аз частично съм съгласен, че подобен подход не е достатъчно перфектен. Затова и се опитваме да направим каквото е възможно на този етап, без да влизам в ролята на защитни на каквито и да било тези. Благодаря.
Колеги, други становища? Подлагам на гласуване предложение на Надежда Йорданова, Антоанета Цонева на страница 13 с направените корекции от страна на госпожа Митева. Който е за текста, моля да гласува сега.
Брой не, от мен.
12. Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме на страница 14. Всичко това е извън обхвата. На 14. Предложението на Мая Манолова е 82 алинея 2. Корнелия Нинова, Крум Зарков е извън обхвата. Продължаваме направо на 15-та страница. Я да ги видя. Така. Къде е това? Така. Имаме параграф 5 на страница 15-та. Той е по вносител. Имаме предложение на Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Имаме и предложение на Надежда Йорданова, Антоанета Цонева във връзка с този параграф 5. Моля за становища. Добре. Подлагам първо на гласуване на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева предложението. Моля, който е за, да гласува сега. Против? Въздържали се? Това предложение не се приема. Преминаваме към предложението на Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев от страница 15 долу. Ето ги тези на Надежда Йорданова. Подлагам на гласуване. Има ли някои становище по отношение на господин Хаджигенов? Няма. Подлагам го на гласуване. Страница 15 долу. Предложение на Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Който е за да гласува сега. Против? Въздържали се? Не го подкрепя комисията. И сега вече по члена на вносителя, параграф 5, предполагам има някакви становища.
Аз само пак малко редакционни, технически по-скоро. В член 46, в алинея 7, трябва да се добави, че думите парламентарна група или от народни представители, от парламентарна група, само да го погледна. Т.е. трябва да се махне парламентарната група и да остави, че предложенията се правят само от парламентарно представените партии и коалиции, тъй като такъв вече е новият принцип. И това трябва да стане и в алинея 6 по същия начин. Трябва да бъдат парламентарно представените партии и коалиции.
към госпожа Митева, може би и към председателя, уважаеми господин председател. Аз бих искала само да попитам какво означава в алинея четвърта процедура, определени от президента. И значи ли това, че правиме специална процедура с оглед президентските избори, които предстоят? Специална процедура за назначаване на членовете от на ЦИК от президента.
Не правим. Значи тук аз искам да кажа, може би сте минали гласуването на Демократична България за не се прие за професионалната ЦИК. Всъщност ние по принцип сме за такова решение и винаги сме казвали, че това може би е правилното решение. Но предвид обстановката, в която се намираме, предвид член 97 от Конституцията, в който сме в момента, осъзнаваме, че няма да имаме време за такава публична процедура в Народното събрание, защото смятаме, че тя трябва да е добре обмислена, добре изготвена, да има време наистина за предложение, да има време за изслушване на кандидатите. Затова тук запазваме стария принцип и в момента президентът назначава членовете на ЦИК извън ръководството. Тук обаче искахме да сложим една публичност, т.е. за това добавихме публичните консултациите при президента да са публични. До сега те не са били такива. Сложили сме изискване за мотивирано предложение на парламентарно представените партии. До сега също не се изисквало такова, с оглед професионалните качества на кандидатите. И сме сложили и публична процедура, която президента да разработи, т.е. да може той самия да изслуша кандидатите, така както знаете, това се прави в Народното събрание. Просто нека гражданите да ги видят и да се и слушат публично.
Аз също искам да направя един коментар. Все пак в година на избори за президент и вице-президент и то при положение, че настоящия президент вече е обявил кандидатурата си за следващ мандат, ние да даваме всички тези правомощия на президента и той да изготвя и предлага процедура, а не както до сега Народното събрание, не поставяме ли това, в смисъл, не поставяме ли президента в конфликт на интереси?
Благодаря ви. Аз не смятам, че поставяме президента в конфликт на интереси, тъй като президента и в момента назначаваше членовете на ЦИК. Той не може да не назначи тези членове. Той е длъжен да се съобрази с предложенията на парламентарно представените партии и коалиции. Още повече, мисля, че и на първо четене го обявихме, че ЦИК допусна много грешки. ЦИК включително има писмо и от посланика в Англия, за гласуването в Англия. Там основният акцент е точно върху некомпетентността и несправянето на ЦИК, включително и становището на Обществения съвет към ЦИК е такова. Смятам, че ние сме длъжни да направим тази поправка и промяна в момента, защото смятам, че ЦИК наистина трябва да бъде компетентна и професионална. Благодаря.
Други становища? Господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Този дебат си заслужава ще се повдигне, но трябва да бъде поставен на принципна основа. Аз няма да давам оценка на какво е направила сегашната ЦИКИНЕ, тъй като я давахме като парламентарна група, когато тя се съставяше не толкова отдавна. Тогава имаше опит, помните, старата ЦИК да продължи извън мандата си с определен натиск на опозицията да се стигна до нейната промяна. Защо се налагаше този дебат и защо в крайна сметка няма да подкрепим вашето решение? Въпросът за Централната избирателна комисия е тя професионална ли ще бъде или партийна? Това е въпросът. Този въпрос колегите от Демократична България го решаваха към професионализъм. И според нас това е един добър вариант. За съжаление, притиска ни времето и няма да можем да направим тази съществена реформа. Здравейте, госпожо Манолова. Като си говорим за изборен кодекс и някак си е по-добре. ЦИК беше съставена в началото на прехода като непостоянно действащ орган. И за това обославяше нейното партийно функциониране. Тези, които са в парламента, трябваше да изпращат за следващите избори, за да винаги да има такава администрация. В деня, в който ЦИК се превърна в постоянно действащ орган, тя трябваше да стане част от нормалната администрация на нашата страна и да се професионализира. Това по една или друга причина не се случи. Сега всъщност това, което ни предлагат от Има такъв народ, не е нищо съществено. То е подмяната на един състав с друг състав, който най-вероятно ще окаже до голяма степен същия, имайки предвид краткото време, в което ще се състои смяната и необходимостта от известна приемственост. 14 дни има, за да се случи всичко това в един доста турболетен период. Това, че президента ще назначава с указ, нищо не променя. По същество той ще е в обвързана компетентност. Тази процедура, която ще трябва да направи за публичност, пак е свързана с това каква воля и отговорност получават партиите. Не искам да изглеждаме като защитници на този ЦИК, който е сега. За неговото мнозинство ние не сме, с много решения не сме съгласни. Нашите представители там са ги изразявали и така нататък. Но ми се струва, че един такъв волонтаристки подход не помага много на принципното съдържание на дебата. За съжаление, както по много други въпроси, този с ролята на изборната администрация може да бъде решен само ако разполагаме с достатъчно време, с такова не разполагахме. Бяхме готови да предложим друг вариант, защото разбираме, че и сегашното ЦИК политически представлява друга конфигурация на парламента. През 2014 година, поправете ме ако греша, се добавяха членове на нови партийни парламентарни групи, които са добили представителност и имат право на участие в работата им. Това беше щеше да бъде един, може би, балансиран подход, който щеше да има пряко отражение към мнозинствата в самата комисия. Разбираме, че няма нагласа за такъв подход, така че ние ще се въздържим по този текст, като за нас качественото решение на въпроса се състои в професионализирането и вписването на ЦИК в нормалното функциониране на държавната администрация.
Само за реплика. Да, наистина се добавяше в предния парламент. Благодарение на това добавене ЦИК стана 23 членове. Ако смятате, че е нормално ЦИК да е 23 членове, добре. Но в момента в ЦИК има представители на много партии, които наистина ги няма нито в Европейски парламент, нито в Българския парламент. Като Реформаторски блок, като България без цензура, като НФСБ, като Воля, като Атака. Така че не смятам, че дори този подход за добавяне ще е полезен. По-скоро тогава, ако не се приеме това наше предложение, трябва да кажем всички тези, които не са парламентарно представени в Европейския парламент, трябва да изрязат и да съответната квота да се преизчисли спрямо реалното представителство в Народното събрание. Това е честният подход.
Между другото, наистина това е честният подход. Извинете, че се намесвам и се учудвам защо не го правите сега. Защото дори да се възприеме това предложение, което явно ще се възприеме, след следващите избори състава на Централната избирателна комисия пак няма да съответства на реалното съотношение на силите в парламента и отново ще трябва да изменяме закона. Значи, госпожо Митева, учудвам се защо го правите по този начин. Наистина се учудвам. Това е някакво адхок революционно законодателство за днес. Без оглед какво ще стане други ден. Съжалявам много.
Господин Хамид.
Благодаря, господин председател. Моите уважения към господин Чолаков, но аз съм на мнение, че състава на ЦИК трябва да отразява актуалната политическа картина в страната, а не да отразява такава към 2014 година. И постоянното добавяне на нови членове, без изваждането на вече очевидно неактуални представители на неактуални формации, би набъбнал състава на ЦИК до 34 човека. Затова ние ще подкрепим предложението и нека това нещо да бъде въведено като принцип, да установи един срок след всеки парламентарни избори, да речем срок до 2 месеца, да има актуализация на състава на ЦИК и това да се възприеме като принцип и винаги да се прави актуализация съобразно новото представителство в Народното събрание. Разбира се, няма как да не добавя, че този ЦИК действа в незаконен състав. Не беше извършена проверка за несъвместимост на един от членовете на тази Централна избирателна комисия и то при явна несъвместимост. Аз за това ще подкрепя предложението.
Реплика. Аз съм абсолютно съгласен с господин Хамид.
Реплика.
Бех споменат. Абсолютно съм съгласен с господин Хамид. Неговото предложение е разумно. То е моето предложение. Всъщност и аз се учудвам защо не се използва тази правна техника, за да може въпросът да бъде уреден дългосрочно с подмяната на членове на ЦИК, които са излъчени от партии, които вече не са парламентарно представени, а се прибягва, пак казвам, към някакво ситуативно решение за сегашните партии в парламента, като евентуално след изборите пак ще трябва да се променя в същия този текст, изборния кодекс, което просто противоречи, колеги, на всички декларации, които включително и аз и вие сме правили от първия ден на този парламент. Дайте да не се базикаме с законодателство, моля ви.
Господин Зарков, като реплика на господин Хамид, защото аз, за разлика от господин Чулаков, е абсолютно несъгласен с господин Хамид. Точно обратното се опитах да кажа, че трябва да се промени принципа, не да се търси непрекъснато стиковане на ЦИК спрямо на моментната политическа ситуация, защото ЦИК трябва да прилага закона, а не съответната конфигурация на парламента. Тоест решението за да не изпадаме в тези видове спорове, колко партии и какви квоти има, е професионализацията на този орган, вписването му в администрацията. И за това се въздържаме под това предложение на Има такъв народ. Разбираме вашата логика, но не е това според нас принципният начин на решение. Принципният начин на решение е друг, но за него трябва време. Не може да се направи между два избора, които, за съжаление, имайки предпочитането в СОД, се случват. Това е нашата позиция. Ние сме за професионализация на ЦИК и отделянето и от политическите партии, от отделните конфигурации.
Няма други становища. С така направените редакции на параграф 5 за член 46, моля, който подкрепя текста, да гласува с за. Имайте предвид, че те са правени предложенията тук на място и са отразени в стенограма.
И народни представители са парламентарно представени партии и коалиции, тъй като те ще предлагат, няма да предлагат парламентарни групи и народни представители.
Който е за текста на параграф 5, да гласува сега. Против? Въздържали се? Прието е. Продължаваме към страница 16, параграф 6 на вносител, член 47, изменения. Има ли редакционни някакви?
Да. И тук отново е изпуснат заглавието да бъде публични консултации.
Някакви становища? Няма. Моля да гласуваме параграф 6 на член 47, който е за да гласува сега. Против? Въздържали се? Приема се. Сега не подложих на гласуване предложението на Надежда Йорданова, защото то е свързано с предишното. Да, разбрахте ме. Страница 17, колеги. Имаме предложение за параграф 7 в член 50. Това е вносител. Господин Хамид.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, скъпи гости, аз предлагам параграф 7 по вносител да отпадне. Аргументите са ми следните. Най-вероятно вносителите са имали предвид, когато се прави професионален състав на Централната избирателна комисия, но това, което обсъждахме и приехме в два параграфа назад, в параграф 5 по вносител, се касае за Централна избирателна комисия, формирана по предложение на съответните парламентарно представени партии и коалиции. В този смисъл тези предложения са чисто партийни и не виждам пречка
член на колективните управителни органи на съответната партия да не могат да излъчат представител за ЦИК. Мисля, че това, този текст трябва да се отложи, докато се приеме състав за чисто професионална ЦИК, каквато вече чухме за такива намерения. А сега параграф 7 по вносител да отпадне.
Други? Моля да гласуваме тогава параграф 7 по вносител.
Да отпадне.
По отношение на предложението на господин Хамид, първо гласуваме да отпадне параграфа, който е за отпадането на параграфа. Моля да гласува сега.
9 за.
Против? Възражали се?
3.
Параграф 7 отпада. Параграф 8. Член 51. Становище? Моля да гласуваме текста на параграф 8, който е за. Да, госпожо Каназирева.
Мога ли да задам един въпрос? В текста става ясно, че мандата всъщност е на 5 години и след това назначаването на нови членове на комисията се произвеждат не по-рано от 3 месеца. По коя процедура и с каква квота? Припраща към предишния текст.
Да.
Припраща. По същия начин пак от президента се назначава със същата квота и процедура.
Благодаря. Моля да гласуваме текста на параграф 8, който е за. Против? Въздържали се? Моля за прегласуване на параграф 8, който е за, моля да дигне ръка.
6.
Против? Възражали се?
6. Възражали.
Значи не може, не се приема. Окей, продължаваме. Предложение на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева.
Председател, това пак е свързано с професионалната ЦИК, така че предлагам да не се разглежда.
Оттегляте го.
Да.
Добре. Параграф 9. Вносител. Само да видя дали има предложение. Така. Имаме предложение на Майя Манолова първо по параграф 9. Нали така? Да, на Корнелия Нинова имаме първо предложение по параграф 9, след това имаме на Майя Манолова. Някои становище по предложението на госпожа Нинова?
Еми да. Господин Зарков, няма ли да си предложите точка 34, след като приехме видеонаблюдението?
Прощавайте, госпожо председател и господин председател. Да, предложенията ни са съставени от две точки, както го уточнихме. Вече изговорихме за публичния регистър на избиратели и активната регистрация, което е предложение в смисъла на това, което е направено и след нас. Но точка 34а определя реда и условията за видеонаблюдение, което беше принципно прието малко по-рано, така че предлагам ви буква З по отношение на създаване на точка 34А да се гласува. Добре. Друго по предложението на госпожа Нинова? Другото ще го говорим утре пак в зала, защото ще поспорим дали е в предметния обхват. Свързано е с активната регистрация и с списъците. Благодаря. Няма ли да е четвъртък? Когато кажете, ние сме готови. Добре. Може и днеска. Госпожо Йорданова.
Колеги, аз имам въпрос относно предложението на колегата Зарков. Какво се има предвид под възлага наблюдението на Министерския съвет? Струва ми се, че нещо липсва. Чисто логически имам проблем аз.
Както вече казахме, Много от тези камери, които ще се използват, са в училища и в други помещения държавна собственост. Ние бяхме свидетели последните години на едно отхвърляне на всички възможни отговорности на Министерски съвет по отношение на организацията на изборите. Тук имаме предвид, че след като определят реда и условията, ще поемат отговорност на Министерски съвет по организацията на и съответно оборудването там, където е необходимо на
техническото осигуряване. Може би така да го поясним.
Ако намирате, че е по-коректно като израз, да, нямаме против.
Само техническата реализация или контрола възлагаме на Министерски съвет във връзка с видеонаблюдението?
Техническото осигуряване.
Добре. Господин Зарков, може ли сега финалния текст да го формулираме, защото трябва да се запише?
Определя реда и условията за видеонаблюдението на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии и възлага техническото им осигуряване на Министерския съвет.
Добре.
Окей?
Да. Госпожо Манолова, вие имате предложение тук.
Нашето предложение се състои от три части. Първата е свързана с активната регистрация и с темата за изчистването на избирателните списъци от мъртви души. Разбирам, че комисията не е разглеждала тези текстове, като изначално ги отхвърлила, като извън обхвата на предложения законопроект, с което, разбира се, и Изправи се мутри вън, не сме съгласни и утре ще отстояваме в пленарна зала. Надявам се, че този дебат се е състоял тук. Утре ще го продължим в пленарна зала или в други ден, тъй като изчистването на избирателните списъци е едно от най-важните действия, които следваше да бъдат извършени с промените в изборните правила, тъй като те са източник на една голяма част от манипулациите по време на избори. Втория кръг от теми, преведен през правомощията на Централната избирателна комисия, се отнася до видеонаблюдението. Различното и в добавка в нашето предложение, че ние сме предложили пряко онлайн излъчване с видеозапис, но също така и възможности за стримване от съответните наблюдатели, кандидати, застъпници и прочее. И третата тема също е изключително важна. Надявам се, че също изначално не сте я отхвърлили. Това е за електронното гласуване, което ние предлагаме да бъде въведено направо на тези избори. Вижте, от 2014 година електронното гласуване е част от изборния кодекс и така и никога не дойде време и не беше достатъчно подготвена администрацията и изборна и на държавата, за да бъде въведено. Така че ние смятаме, че все някоя централна избирателна комисия, някой състав на парламента и някой състав на изпълнителната власт трябва да поемат тази отговорност и да реализират електронно гласуване. Така че ако искате, може да се гласуват по-отделно, но ние настояваме за дистанционно електронно гласуване или ако то не се приеме за гласуване по почтата сега и на следващите избори.
Да.
Уважаеми господин председател, аз най-почтиво ви моля да не допускате и да се намествате решително, когато чувате фразата мъртви души по отношение на живи български граждани. Това, че те не са гласували на няколко избора, това, че се намират извън страната, не ги прави мъртви и те не следва да бъдат обявявани за мъртви от тази висока трибуна. Моля да се придържаме към учтивия тон, да не обявяваме живи хора за мъртви. Мъртвите хора си имат смъртни актове. Това са хора, просто не са гласували от няколко избора и фигурират списъци, защото са живи, защото са български граждани, имат български паспорти. Благодаря.
Господин Хамид, приемам вашата забележка, но аз не мога да определям категориалния апарат на всички на тази маса. Още по-малко пък и председателката в парламента имаше редица такива забележки. Ще реагирам от тук нататък на всеки подобен опит за нарушаване на добрия тон. Благодаря ви.
Външно министерство.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин председател, уважаеми членове. Бих искал да попитам, тази точка, която разглеждате в момента, ще касае ли изборите в чужбина? Ще се възползвам отново да посоча нещо, което вие казахте, госпожо председател, че за изборите в чужбина, особено извън посолствата, технически ще е почти невъзможно да се направи видеонаблюдение. Благодаря ви.
Помням, понеже когато го обясних, нали, приехме принципното решение да му се намери систематичното място и да се добави където е технически възможно, за да не затрудним наистина много малките населени места, включително и в чужбина, извън ДКП-тата.
Борис Цветков е тук, искаше по явно процедура.
Извън
обхвата. Извън?
Извинявайте, госпожо председател, само един кратък въпрос във връзка с обяснението и пояснението, което дадахте току-що. А тази обективна невъзможност или възможност, кой ще я дава? Ама, да, така е, абсолютно съм съгласна, но критериите, които ще се използват, в смисъл какви ще бъдат, ще бъдат ли фиксирани критериите съответно за тази техническа невъзможност? И кой ще я преценява дали е налична?
Да определя условията и реда за видеонаблюдението и техническото осигуряване да от Министерски съвет. Така че Министерския съвет и Централната избирателна комисия трябва да са компетентните органи, които да направят тази преценка.
Да, благодаря. Господин Цветков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря, че ми дадахте думата. Аз съм вносител на проект за закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, който беше внесен в деловодството на Народното събрание преди заседанието на комисията, която го гледа на първо четене. Поради някакви технологични, надявам се, неумишлени причини, не е явно своевременно разпределен този законопроект и не е бил гледан на заседанието на вашата комисия, когато сте гледали другите законопроекти. Сигурно по тази причина също не е могъл да бъде обсъден от вас и от другите народни представители. И сега разбирам, че в началото на днешното заседание, по формални за мен причини, законопроектът е отхвърлен, защото не е в обхвата на гледания, одобрен от Народното събрание, законопроект за второ четене. Законопроектът за хората, които не знаят, касае едно много просто, но важно за гражданите нещо, а то е възстановяване на правото на гражданите в градовете с районно деление да избират районни съветници и съответно районни съвети, които да решават техните въпроси на най-близкото до тях ниво. Той може да ви оплашил като дължина и големина, защото касае много технически, технологични промени, но всъщност това е сърцевината на закона. Местните избори са достатъчно далеч от нашата дата, за да можем да спазим всички европейски, демократични и нормални процедури, законодателството да се променя достатъчно време преди дадени избори, а не в 12 без 5, както за съжаление се случва и с този кодекс. Разбирам, че има важни неща, които налагат промени във всеки един закон, включително и в изборния кодекс. Знам, че не е добра практика те да се гледат в 12 без 5, Не съм против някои добри предложения, които вие предлагате и обсъждате, но съм изключително разочарован и утре ще си устоявам искането в пленарната зала по въпрос, който касае десетки, стотици хиляди хора граждани да имат реално възможност да избират свои представители, те да бъдат контролирани, да взаимодействат. Комисията, не знам, чувайки или не аргументи, по такива формални причини да отхвърли законопроект. Настоявам да преразгледате, ако е възможно това решение. Пак ви казвам, поради може да се провери, той е внесен преди гледането на първо четене на законопроектите за изборния кодекс. Ако не, си запазвам правото утре в пленарна зала също да запозная всички присъстващи и другите, които следват дискусията с моето предложение.
Господин Цветков, длъжна съм да ви отговоря. Законопроектът ви е внесен на 22-и, а Комисията по правни въпроси ги е разглеждала всички законопроекти на 21 април, така че не сте коректен. Залата ги разглежда на 23-и. Тоест, законопроектът ви е разпределен веднага на Комисия по правни въпроси, но вие сте го внесъл след като Комисия по правни въпроси разгледала всички законопроекти. По правилник, искам да се запознаете внимателно с него, пише, че комисията е длъжна да разглежда всички законопроекти, внесени до деня на разглеждането и на започване на обсъжданията. Така че всички законопроекти, внесени до тази дата, са били разгледани коректно от Комисия по правни въпроси.
Колеги, предлагам, ако няма допълнителни изказвания по отношение на предложението на госпожа Мая Манолова, да преминем първо към гласуване на предложението на госпожа Корнелия Нинова с така направените редакции от господин Зарков. Който е за, моля да гласува сега. За 34.
11.
Против? Възражали се?
Няма.
Добре. Сега преминаваме към предложението. 11. Сега преминаваме към предложението на госпожа Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Остава ли с тази редакция, госпожа Манолова?
Тук разликата е, че ние не възлагаме на Министерски съвет. Не предлагаме да бъде възложено от ЦИК на Министерски съвет да организира видеонаблюдението, но както прецени комисията.
Добре, аз предлагам да гласуваме така направо.
Би следвало, ако за това ще отговаря Министерски съвет, това да бъде отразено в друг текст. Сега ЦИК възлага на Министерски съвет. Нали? За това пишем изборни кодекс, за да е ясно кой какво прави.
Иво. Става въпрос за техническото осигуряване. Само това е разлика.
Ако кодекс възлага на Министерски и разпределя отговорностите, е едно. Но ЦИК да възлага на Министерски или Министерски на ЦИК, това са два различни органа.
Моля? Ако позволите, бих помолил за преформулиране на точката в частта да бъде дадена възможност и на други лица да осигуряват техническо осигуряване във вида някой граждан може да осигури в малко кметство или където и да било камера за собствена сметка и видеонаблюдение и това да бъде споделено някъде. Не виждам проблем в това, защото това форма на граждански контрол може би трябва да разширим обхвата в тази му част само. Благодаря.
Други становища? Добре, подлагам тогава на гласуване предложението на Мая Манолова в този му вид. Който е за, моля да гласува сега. Който е против? Възражали се? Не се приема. Преминаваме към обсъждане на параграф 9 на вносителя. Становища на страница 17. Да, връщаме се, защото ги разглеждаме по ред на предложенията, постъпили след това. Моля да гласуваме текста на вносителя с приетото предложение по параграф 9 на страница 17, който е за. Моля да гласува. Против? Възражали се? Приема се. Продължаваме, колеги. Страница 20. Параграф 10. Имаме предложение на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева във връзка с точка 3. Някакви изказвания? Няма. Гласуваме предложението по параграф 10 на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Който е за, моля да гласува сега.
А това е за 58?
Да.
Ага. 10 за.
Против? Въздържали се? Приема се. Сега текста на параграф 10 по вносител. Някакви становища? Няма. Моля да гласуваме с за.
12 за.
Против? Въздържали се? Добре, продължаваме. Колеги, 11, 12 и 13 параграф са по вносител. Предлагам, ако имате становища, заедно да ги направите и после да ги гласуваме. Като по параграф 13 имаме предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Само секунда. 13 бъде? А, добре. Тогава 11, 12, 13. Който е за, моля да гласува сега. Против? Въздържали се?
Трима.
Добре, комисията подкрепя така на трите параграфа в цялост. И сега е предложението на Майя Манолова, Минко Ангелов за нов параграф 13.
А.
Госпожо Манолова, нещо?
Госпожо Манолова, ваш може би трябва да се подкрепи тук по принцип, но тъй като в 288а и мисля, че 446 е предвидено на заседание в РИК и в ОИК да присъстват всички застъпници, кандидати, представители. Там е уредено изрично. Смятам, че тук няма нужда, защото е само кандидатите.
Уважаеми колеги, по принцип изборния кодекс дава възможност на кандидатите за различни изборни позиции, включително кандидатите за народни представители, да присъстват на заседанията на всички комисии. Предложили сме го във връзка с превратната практика на Софийските РИК, включително тази в 23-ти МИР, които забраниха на кандидати за народни представители да присъстват по време на предаването на протоколите в зала Арена Армеец, респективно при внасянето на резултатите в информационно обслужване. Очевидно за ръководство на тази комисия, в конкретния случай небезизвестната секретарна комисия от ГЕРБ, е необходимо да бъде написан изричен текст, за да се съобразява с правила и принципи, които са иманентни за изборния кодекс и за изборното законодателство. Естествено, че в цивилизованите страни по време на броенето и след това по време на предаването присъстват и граждани, предава се онлайн. Тук в зала Арена Армеец пропусквателния режим беше сведен до двама души, които могат да влязат. И те не трябва да бъдат тези двама кандидат за народен представител, и ако единия излезе, в никакъв случай не може да бъде заменен от друг. Изобщо своеволията на риковете бяха наистина отвратителни и безобразни, затова се налага в изборния кодекс това да бъде казано изрично. И апропо това и моето настояване да бъде сменен този състав на ЦИК, защото те просто си затваряха очите пред всички безобразия, които се случваха и по време на местните избори, и по време на парламентарните избори. И мисля, че хората нямат никакво доверие в тази Централна избирателна комисия, която остави освен да се правят безобразни манипулации на изборния процес, гласува най-сложните възможни протоколи и накрая си затваряш очите за това, че нямаше достъп до наблюдатели, застъпници и кандидати до най-важния момент предаването на протоколите. Така че те се самокомпрометираха. Нищо, че седят тук срещу мен, аз съм го казал и публично. След като не осъществиха никакъв контрол да се приложат изборните правила и изборния кодекс, е редно да бъде сменена тази ЦИК.
Аз само правя едно уточнение. На страница 47, госпожо Манолова, има от вносител параграф 42, където се създава член 288а, който урежда точно това нещо, но предлагам така или иначе ние да гласуваме по принцип сега вашето предложение и в последствие, когато стигнем до 288а на 47 и когато стигнем да го обсъдим. Да, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Манолова, като реплика много кратка ще вмъкна. Много ви моля от тук не дейте да внушавате на хората, че не се е допускало или че е имало нарушение. Напротив, тези избори бяха едни от най-прозрачните и честни избори. И вие, освен медийна изява, нищо друго не търсите и винаги го показвате. Така че с цялото ми уважение към вас, моля ви, не внушавайте на хората. Навсякъде имаше застъпници и наблюдатели. Абсолютно честно и прозрачно бяха проведени изборите и това го доказва. Факта, че няма.
Уважаема госпожо Александрова, на местните избори се стигна до абсурда. Председателя на инициативния комитет, който ме издигна за кандидат за кмет на София, по време на втория тур да не бъде допуснат в зала Арена Армеец, защото председателката на комисията от ГЕРБ настояваше той да представи писмено пълномощно, в което упълномощава сам себе си. По време сега на изборите за парламент, за народни представители, аз самата прекарах няколко часа пред зала Арена Армеец, защото същата госпожа, която този път беше в качеството секретар на изборната комисия в 23-ти мир, не ме допусна до зала Арена Армеец, защото според нея, всъщност решение, което нейната комисия е взела, макар кодекса да позволява кандидати за народни представители да присъстват при предаването на бюлетините, тя си беше взела специално решение, в което кандидати нямаха право да присъстват. Освен това, тя ограничи допуска до един наблюдател, един представител и в момента, в който след 16 часа престой в зала Арена Армеец някой искаше да бъде сменен, това не беше разрешено. Тоест, ти да ограничиш предаването на протоколите, поправянето на протоколите, изправянето на технически грешки по такъв брутален начин на два различни вида избори. И на местните, и на тези за народни представители. Ами, информация за това има във всички медии, осведомете се. Мога да ви кажа и името на въпросното лице, което си пише негови правила. Казва се Полина Витанова, която беше председател на Софийската комисия за избор на кмет на София, сега беше секретар на РИК в 23-ти мир. Тя не допускаше никой реално да наблюдава този процес.
Не съм съгласна с това. Спираме. Само едно изречение. Не съм съгласна, защото ако всичките кандидати от софийските мирове искаме да влезем като вас с целия си екип, това означава никой да не може да работи. Нито районна избирателна комисия, нито общинска избирателна комисия. Има си правила, има закони и трябва да се спазват, както за вас, така за всички нас. Това е. Благодаря ви, уважаеми господин.
Моля да преминем към гласуване по колежки. Моля да преминем по принцип към гласуване на предложението на Мая Манолова за параграф 13а. Аз казах къде реферираме ние като вносители. Който е за, моля да гласува сега. Против? Въздържали се? Приема се. Следващото предложение е отхвърлено. 13А, да. Е отхвърлено на първо гласуване. И преминаваме към предложение на госпожа Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов за създаване на параграф 13А. Има ли някакви становища? Няма. Моля, който е за да гласува сега. Това е предложението. Против? Въздържали се? Техническите на камерите. Колко са прегласуване? Прегласуване, тъй като не можахме нещо да ги преброим. Предложението на Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов относно създаване на параграф 13а, член 72, алинея 1. Това е на страница 21, който е за, моля да гласува.
7 за.
Против? 0. Въздържали се?
0.
Ми няма, приема се.
7 за.
Ами те ми ги диктуват на мене, за да не се получава. 7 за, 0 против, 0 въздържали. Така, продължаваме на страница 22, параграф 14 и 15. Те са по законопроект на вносител. Становища. Няма. Моля в цялост да ги гласуваме. Който е за параграф 14 и параграф 15?
10 за.
Против?
0.
Въздържали се?
3.
10 за и 3 въздържали се. Приема се 14 и 15 параграф. Предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев относно създаване на нов параграф 15а.
Да запестим време, няма да ги повтарям. Това е за допуска на кандидати за народни представители на заседание на комисия.
По принцип. Да, господин Хаджиган.
Благодаря, господин председател. Госпожо председател, с едно изречение. Гледайте, моля, на това като форма на граждански контрол. Не повече, не по-малко. Не като възможност за злоупотреба, защото репликата, която чух преди малко, оставете ни да работим, всъщност не е демокрация. И гражданите, срив да попречат на работата на някой, трябва да имат възможността да упражняват ефективен контрол. Благодаря.
Госпожо Каназирова.
Не мислех да взимам думата, но тъй като на няколко пъти се каза, че трябва да има ефективен контрол, да, така е, но едното ваше предложение ми се бие с другото, тъй като ако тук няма контрол, където реално все пак има застъпници и представители, то при предлаганите от вас електронно дистанционно гласуване и по пощата, как осигурявате сигурността на вота, респективно и тайната на вота, или когато се гласува по пощата или електронно, ще има застъпник или представител на място, докато гласува съответния човек. По същия начин може всеки да събере ключовете на маса хора и да гласува вместо тях. Как обезпечавате сигурността и контрола?
Господин председател, ако позволите да отговоря. Благодаря.
Да.
На първо място този въпрос не седи. Аз разбирам, че нивото е до тема опорка, аджиба, как ще го осигурим и как ще съберем ключовете на колко хора. На колко хора ще съберете от 1,5 милиона потенциално гласоподаватели дистанционно или повече и ще гласувате с тях? Тайната на вота, гласуване по почта в едно семейство, нямате представа кой как гласува. Аха. Тоест всичко това са някакви, не знам, някакви примитивни опорки, които обаче в реалността не издържат. Някакси по този начин с пощенското гласуване се гласува повече от 100 години. И няма проблем с тайната на вота, няма проблем с сигурността на вота. По същия начин седи въпрос и с електронното гласуване. Всеки ден извършвате банкови операции дистанционно или поне ние правим така, за ГЕРБ няма представа, вие вероятно работите в брой, но ние нормалните хора правим такива неща с един обикновен електронен цифров сертификат. Няма проблем с сигурността на вота веднъж, с тайната на вота също аз обикновено банкирам самичък. Благодаря.
Други изказвания няма. Моля да гласуваме предложението в този му вид. Който е за? Моля?
Не, на Майя Манолова.
Ние ги гласувахме вече.
Майя Манолова.
На Майя Манолова сме в момента. 15, да. Който е за? Против?
Трима за.
Въздържали се?
Седем въздържали се.
Не се приема. Продължаваме на страница 23. Предложение на Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов за създаване на параграф 15а, което е свързано с видеонаблюдението. Становища? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение. Който е за? 8. Против? Въздържали се? Параграф 16. Приема се. Параграф 16 и 17. Са на вносител.
Няма предложение.
Има ли предложения? Няма. Моля да гласуваме параграф 16 и 17. Който е за? 10. Против? Въздържали се? Приема се. Така. Приемаше 24-та. Параграф 18. На вносител на страница 24-та. В член 102 се правят следните изменения. Предложения? Няма. Подлагам на гласуване текста на параграф 18, който е за.
7 за.
Против?
0.
Въздържали се?
0.
Добре. Параграф 19. В параграф 19, така, предложение на Майя Манова, Минко Ангелов, тук как е?
Тъй като е свързано с
видеозаснемане и видеозаснемане. Да, 19А. Тъй като е свързано с видеозаснемане и видеонаблюдение, някакви предлагам да го гласуваме, ако няма становище по него. По принцип, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Добре, продължаваме. Приема се. Така.
120.
Я ми кажи на 25-та страница, долу ниско. Тук. Добре, предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов параграф 19Б на страница 25-та. По принцип, пак е свързано с видеонаблюдение и правото на заснемане и излъчване онлайн. Предлагам да го гласуваме. Който е за?
9.
Против? Въздържали се? Приема се. Това част ли е от... Добре. Параграф 19В, по принцип отново. Нека да гласуваме отново на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Края на страница 25, който е за?
9.
Против?
0.
Въздържали се?
0.
Приема се. Продължаваме на страница 26-та. Предложение на Майя Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов параграф 19Г. Предложения? И то е по принцип. Моля да го подложим на гласуване. Който е за? 12. Против? Няма. Въздържали се?
Няма.
Сега преминаваме на страница 27. Предложение на Надежда Йорданова и Антоанета Цонева да се създаде нов параграф в член 133. Становища? Нещо има ли, госпожо Йорданова, да представяте? Саморъчен подпис?
Колеги, това е пак от поредицата. Оказваме, че закона и регламента трябва да се спазва. Това дава възможност на хората, които не са в страната или пък са някъде в движение, да могат да се включат в подписките в подкрепа на партиите или инициативните комитети, като подпишат формуляра на ЦИК с електронен подпис, квалифициран електронен подпис, за да може да бъде отчетена тяхната подкрепа при събирането на подписите за регистрация за съответен вид избор. По регламент, квалифициран електронен подпис е равностоен с еднаква правна сила като саморъчния подпис. Съжалявам, че сме поставени в ситуация постоянно да трябва да го казваме в закона, но наложи се. Централната избирателна комисия имаше доста различно мнение от това.
Само едно уточнение. Добавянето на включително квалифициран електронен подпис е като алтернатива, нали? Или като кумулация? Нека тогава след като е да е или.
Само че текста после продължава положен пред упълномощен от партията лица. Как ще положи
електронния
пред... Като четете целият текст, някак...
На практика това, което... се получава, значи по принцип положен пред упълномощено лице. Защо се налага? Защото човека, който събира подписите, трябва да се в реална среда, да се увери, че този, който подписва, е наистина лицето, което си посочва трите имена, ЕГН-то и се подписва. При електронния подпис, за толкова доколкото имаме много ясна идентификация, това не се налага. И ние сме решили, чисто като правна техника, най-щадящото. И когато се изпрати просто електронния подпис, електронния документ, подписан с електронен подпис, той се изпраща на имейл на упълномощено лице.
Значи ясно въпросът, че както ще го сложи и излиза, че той трябва да се положи пред лицето, просто така е текста. Идеята е или да списъка да съдържа квалифициран електронен подпис, или саморъчно положен. Нали това е?
Да.
Окей, да. Да, или с съдържащ електронен.
Да, приемам тази редакционна поправка.
Колеги, подлагам на гласуване така формулирания текст. Значи, по предложението на Надежда Йорданова и Антонета Цонева.
Ами според мен трябва да бъде списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица или положен чрез електронен, квалифициран електронен подпис, за да стане ясно, че едно от двете.
Да. Който е за, моля да гласува сега. 12 против. Въздържали се? Приема се. Колеги, продължаваме на страница.
С аналогичната.
Предложение на Надежда Йорданова и Антонета Цонева за без параграф член 140 алинея 3. Моля да ползваме тогава същата корекция, без да го издиктувам, защото вече преминахме. Който е за, моля да гласува сега. Против?
12.
Въздържали се? 12 за, 0 против, 0 въздържали се. Преминаваме нататък. На 30-та страница имаме предложение на господин Хаджигенов, но то е вече отхвърлено на първо. Да, на основание член 82 алинея 2, няма как да го разглеждаме. 31-та страница. Предложение на Ахмед Ахмедов, Хамид Хамид.
Само нещо да вмъкна.
Секунда само.
Извинявам се. Искам да ви обърна внимание на членовете на комисията, че от днес има решение на Конституционния съд номер 5 от 2021 година по финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Това, което 2019 година, знаете, беше прието юли месец, отвореното финансиране, днес е обявено за противоконституционно. Тоест, Конституционният съд казва, че юридически лица и еднолични търговци не могат да финансират, но остава отворен въпросът за физическите лица. Тоест, в момента текстовете ще бъдат, че финансирането може да се извършва от физически лица, но без таван, тъй като тавана, знаете, беше 10 000 лева и беше отменен 2019 година. Само обръщам внимание да знаят членовете на комисията и евентуално, че трябва да се мисли наистина модела за финансиране и тази посока. Благодаря ви.
Преминаваме към предложение на Ахмед Ахмедов, Хамид Хамид и Цветан Енчев за създаване на нов параграф към член 180 или не 2. Господин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, текст с предложение, което предлагаме вече за 10 или 11 път. Трябва да отпадне една противоконституционна забрана, за която още нямаме конституционно решение, но се надяваме да не се стига до конституционно решение, да променим закона, защото общуването между кандидати и избирател, ясното разбиране на програмите, разширяването на агитацията извън страната в над 69 държави, надяваме се в над 100 държави вече да имаме секции, следва да се позволи агитация на език различен от българския, като обаче се задължи лицето, което агитира на език различен от българския, да осигури превод на официалния български език.
Други становища няма. Предлагам да подложим на гласуване предложение на Ахмед Ахмедов, Хамид Хамид и Цветан Енчев относно създаване на нов параграф, член 180 алинея 2. Който е за, моля да гласува. Двама против. Въздържали се. Не се подкрепи от комисията. Продължаваме към параграф 20. На вносител. Предложения. Моля да гласуваме тогава. Параграф 20. В член 189 алинея 3. Който е за? 10. Против?
0.
Въздържали се?
0.
Приема се. Параграф 21. Имаме предложение на Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджи Тодоров във връзка с параграф 21. Има ли становища, госпожо Александрова?
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, сега първо бих искала да попитам вносителите, като цитираме Венецианската комисия, защо за едни разпоредби и параграфи я цитираме, а за други не я цитираме. Какво имам предвид и ще вляза по същество? Смятам, че текста така предложен, по изключение, ако избирателят не може да гласува с бюлетина за машинно гласуване, е неправилен, най-малкото да бъда по-мека, защото смятам, че ние нямаме определение по изключение, както и ще попитам. На първо място, кой ще определи може или не може избирателят да гласува с машина? Кой е този, който ще определи, секционната избирателна комисия или ще има това правомощие? И на следващо място, декларацията, която следва да попълва с три имена и ЕГН, не е ли това контролиран вод? Тоест, всяка секционна избирателна комисия ще има представа кои избиратели са гласували на хартия и това за мен означава абсолютно контролиран вод. Смятам, че така предложеният текст не е добър. И на следващо място бих искал да попитам, след като по-нататък в изборния кодекс въвеждате възможност да не се сумират цифрите, от които страдахме всички ние, и ние като управляващи преди и като първа политическа партия сега, И вие като хора избрани към момента и представители в 45-то Народно събрание, защо е необходимо да ощетим хората, защото има хора, които наистина искат да гласуват на хартия. Просто не защото ние го налагаме или вие го налагате или определена партия, те наистина имат това желание. И без това е ниска избирателната активност по принцип. И без това следва да предложим и да накараме хората да стигнат до урните. И след като въвеждате по-нататък разделението на протоколите от машина и от хартия, защо е необходимо това? Благодаря ви.
Госпожо Митева.
Госпожо Александрова, явно не сте прочели моето предложение между първо и второ четене и на колегите, но ние там променяме алинея първа и казваме, че по изключение в избирателните секции се гласува с машини за машинно гласуване, освен в онези малки секции, които много пъти ги коментирахме по 212 алинея 5 и при непредвидени обстоятелства. Тоест, ние махаме декларации, махаме изключения и тук няма какво да коментираме повече. Така че точно това, което казахме, ние го предлагаме да се махне между първо и второ четене.
Тоест, искате да кажете, че махате възможността хората да гласуват на хартия на бюлетина, ако имат такова желание. Ма кой ще реши? Ако аз отида да гласувам в моите избирателна секция и кажа, аз искам да гласувам на хартия, следва ли секционната избирателна комисия да ми разреши?
Само в случаите по 212.
Значи махате ги, две думи, премахвате ги. Това обяснете на хората. Не дейте да излизате от ситуация с членове при извънредни обстоятелства. Да, в случай на господин Хамид, както му отказа машината.
Господин Хамид.
Ами, уважаеми господин председател, аз не се чувствам много комфортно, когато бивам даван за пример как не съм успял да гласувам с машина. Но така ли иначе аз започнах да давам тези примери, така че това в кръга на шегата. Наистина много проблеми с машините и то вече на два поредни избора. Проблеми, които, за съжаление, няма как да ги избегнем на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които според всички вас се задават много скоро. Дали сме в състояние да променим нещо по тази организация, колеги? Отговор на този въпрос не получихме. Тук е председателя на Централната избирателна комисия. Специално за машинното гласуване поискахме официално становище на Централната избирателна комисия. Искахме да видим вашия анализ и то взет с съответното мнозинство становище, което е подкрепено от официално становище. В момента заседаваме по текст, по който нямаме елементарна информация, обобщена. Имаме само откъсъчни проблеми тук в тая секция, секцията на Хамид, секцията на Иван. Този проблем, проблеми с тъчскрините при обработка с дезинфектант, проблеми с софтуера, къде не е изтръгнал софтуера, проблеми и с софтуера, който пък разбъркал едни преференции в едни други райони. В момента нямаме ясна картина, можем ли с тези машини да отидем на 100% машинно гласуване. Аз за това поисках този анализ на Централната избирателна комисия. Можем ли да кажем, че ако стане проблем, 50% от бюлетините ще бъдат достатъчни? И не е ли по-добре да дадем възможност, но не с декларация, а да запишем, че който изрично заяви, че иска хартия, да му дадем тази възможност? Нека това да се направи с устно изявление на лицето, което желая да гласува на хартия, а общия принцип е да се гласува машина. Тоест, изключението да е изрично волеизявление на желаещия избирател, който настоява да гласува на хартия и само на хартия. И нека да се замислим пак за този процент хартийни бюлетини, които гарантираме в секциите. Иначе съм съгласен с предложението за малките секции, където не е ефективно и не е икономически изгодно да се пращат само хартиени бюлетини. Разбира се, ако текста за 100 или 150 избиратели за населени места бъде прият малко по-нататък в кодекса. Но нека да заменим в текста пубновител декларацията с изрично устно волеизявление на избирателя.
Господин Андреев? Господин Хамид, правите предложение за редакция на текста, така ли? Добре. Да, да.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители и гости. Централната избирателна комисия във връзка с днес обсъжданият проект, който е приет на първо четене в пленарна зала в Народното събрание, изготви становище. То е внесено в правна комисия и то е становище прието с необходимото мнозинство от цялата Централна избирателна комисия. Становището е входирано. Надявам се, че то е достигнало до правната комисия, за да може да бъде разгледано от всички вас при обсъждането, като в рамките на 4 страници сме се опитали да дадем отговор основно на машинното гласуване, тъй като това е аспектът, който не изисква специално становище с оглед всички останали текстове, които трябва да има воля евентуално на народните представители при обсъждането. Като в рамките на няколко точки ние сме се опитали да дадем отговор или най-малкото да поставиме съществените въпроси, които възникват при осигуряването на машинното гласуване. Те касаят машинното гласуване както в страната, така и извън страната. Като по отношение на гласуването извън страната, Централната избирателна комисия счита, че не е целесообразно въвеждането на машинно гласуване в секциите извън страната с оглед сериозните логистични въпроси, които трябва да бъдат решени по осигуряването на това машинно гласуване в тези секции и необходимият ресурс, както човешки, така и финансов, за да може да бъде обезпечено в 465 или различен брой секции за гласуване в извън страната, където, разбира се, имаме и разстояния, които са доста големи. Доставката на тези машини на тези места, евентуално при провеждането на втори тур, как ще бъдат осигурено зареждането на параметризацията на кандидатските листи, т.е. въпроси, които ние подробно сме развили в рамките на изложението, което сме представили пред Комисията по правни въпроси. Що се отнася до гласуването в страната, разбира се, тук също стоят два вида въпроси. Едните от тях са чисто логистични, те са съществени. От гледна точка на това, че Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. Това влиза на първо място от осигуряването на необходимите или помещения, които да бъдат съхранявани, да бъдат охранявани, да бъдат транспортирани в секциите, да бъдат осигурени приблизително по данни от цяла норма за тези избори бяха над 2500 души технически персонал, който да може да обезпечи машинното гласуване и съответно в случаите, в които имаме втори тур, също това да бъде направено и по отношение на параметризирането на кандидатските листи, още повече, че единия срок, той е конституционен, в Конституцията е залегнал по отношение на предстоящите избори за президент и вице-президент, по отношение на изборите за общински съветници и кметове, и там сроковете са кратки и всичкото това би могло да доведе, разбира се, до проблеми, които са свързани с възможността да бъде обезпечено машинното гласуване без необходимата организация, която да позволи това нещо да се случи, още повече, че ако то бъде въведено изцяло машинното гласуване, това означава, че ще бъде необходимо да бъдат извършени и допълнително обществена поръчка за доставката на машините, тъй като в момента тези, които са предвидени, а именно 9600, може би няма да бъдат достатъчни, за да може да бъде обезпечено машинното гласуване навсякъде, и това е следващият въпрос. В случай, че тези дейности не бъдат възложени на, като държавна политика на Министерски съвет, разбира се, това ще доведе до необходимостта за всяко едно машинно гласуване в следващите избори да бъдат провеждани обществени поръчки, с които да бъде възлагана тази дейност, тъй като това са дейности, които няма как в противен случай да бъдат осъществени поне в момента с това, което разполага и Централната избирателна комисия като административен капацитет. Само няколко данни бих искал да дам, че от предвидените 9398 секции с машинно гласуване проблеми е имало само в няколко от тях, в 98,69% или 9275 се е произвело, като общият брой на избирателите, които са гласували в тези секции е 26,90% или това са 789 923 избиратели. Разбира се, има покачване от изборите за членове на Европейския парламент, сравнено с същите, като в случаите, в които няма подаден нито един глас, това са 545 секции, а в 825 секции за машинно гласуване са гласували под 10 избиратели и само в една, по данни, които имаме предоставени от протоколите и освобощени, е гласували 100% от избирателите, включени в избирателният списък. Разбира се, имало е и случаите, в които има технически проблеми, както по отношение на отчитането на резултатите, грешките в параметризацията, за които имаме данни, дефекти в машините, те са само в 88 случаи, т.е. това е 0,94% при гласуването, при които е имало различни причини. Една част от тях са сигнализирани в Централната избирателна комисия, друга част са сигнализирани в районните избирателни комисии. Разбира се, там, където е било необходимо, ние сме взели съответните решения, така че да бъде обезпечено правото на глас на всеки български гражданин, който има избирателни права и има право да гласува в изборите за народни представители. Аз няма да го зачитам цялото становище, тъй като вие ще имате възможност да се запознаете с него, но разбира се, в него сме извели основните моменти, които в случаите, в които останат текстовете така, както са предложени, трябва да се имат предвид, за да може машинното гласуване да бъде осъществено, то да бъде ефективно използвано в следващи избори. Разбира се, не може да не отбележим, че възможността да бъдат въвеждани данните в машините, в изчислителният пункт, т.е. разделянето на хартиеният от машинният протокол, това ще позволи по-бързото въвеждане на данните, отчитането на резултатите в изборите, тъй като по този начин няма да бъдат присъединявани или т.е. да бъдат сумирани данни от хартиеното и от машинното гласуване, като в тези случаи обаче, разбира се, трябва да бъдат предвидени необходимите процедури, така както са разписани по отношение на самото гласуване с хартиената бюлетина, че в случаите, че не бъде разчетена флашката или не бъде отпечатан окончателен доклад, тъй като все пак това са машини и е възможно това да се получи, как би трябвало да се процедира, за да може правилно да бъдат отчетени резултатите. Благодаря и извинявам се, ако съм бил достатъчно обстоятелствен.
Имаме ли представител от Сиела в залата? Здравейте, може ли за секунда? Благодаря. Здравейте. Ние бихме искали да зададем няколко въпроса, свързани именно с машините, защото вие сте институцията, фирмата, която ги е доставила. На първо време, проблема във Велико Търново какъв беше с машините и на какво се дължеше? Дами и господа народни представители, тъй като имам забрана да коментирам договора, освен когато имам съгласие на ЦИК, само ще погледна господин Андреев да ми кимне, че е съгласен.
Това не е коментар по договор. Аз ви питам по техническия проблем.
Това не е договор.
господин Тодоров, тъй като в...
Договора да се обсъжда, няма...
Не, обсъжда договора и понеже господин Тодоров в публичното пространство много се говори, че проблема е софтуерен, включително и от професор Михаил Константинов в Велико Търново, и понеже атаките са срещу вас и срещу това, че машините на много места не са сработили и са били проблем, и предвид това, че ние въвеждаме 100 на 100 машини навсякъде, наистина трябва да знаем каква е реалната картина и проблема машините ли са или има и още нещо. Благодаря ви.
Данните са ни предоставени от ЦИК и ние сме ги въвели автоматично в машините за гласуване. Имам предвид, че няма ръчна или човешка намеса, която би могла да предизвика каквато и да било грешка. Ако трябва да се разследва точно кой е виновен за грешката, предполагам най-добри източник на информация би била информационно обслужване, които могат да представят електронно подписани документи, показващи кой кога е въвел тези данни.
Имаме ли от информационно обслужване представители? Ние първо да видим къде е проблема с Търново. Явно не е софтуерен. Може ли да заповядате? Основна цел на комисията е да установи проблема с гласуването в Велико Търново и къде се крие, за да се установи дали ние сме способни да осигурим гласуване за 100% машинно. Нали чухте какво каза колегата от Сиела? Може ли малко информация за проблема, който възникна в Търново? Къде, в какво се състои той?
Здравейте, Ивайло Филипов, информационно обслужване. Ами, може би ЦИК трябва да отговори на този въпрос.
Мога да... Сега, това прехвърляне на топката, ние разполагаме с договора.
Мога да внеса малко детайли. Значи кандидатските листи при тези видови избори се управляват изцяло от районните избирателни комисии.
Може ли да разкрием какъв е проблема в Велико Търново и районната избирателна комисия ли е подменила листата в Велико Търново? С преференциалния вод.
Достъпа до платформата на всяка една районна избирателна комисия се осъществява с подписи, електронни подписи, квалифицирани, които са издадени на председателя и на членовете на районните избирателни комисии. Кой кога влиза, какво прави, какви движения прави по отношение на кандидатските листи?
Господа, да разбираме ли от вашите отговори, че до настоящия момент не е извършена проверка на това какво точно се е случило и поради тази причина вие нямате отговори или проверка е извършена, но вие заобикаляте отговорите?
Това към нас ли е въпроса?
Да, за да уточним към информационно обслужване, към Сиела, както и към Централната избирателна комисия.
Ами, не в Сиела, ако това очаквате.
Че не е софтуерен проблем, както твърди професор Константинов.
Не е софтуерен проблем, ако освен ако под софтуер разбирате данните, които РИК е въвел. Но ако под софтуер разбираме програми, различни от данни, то не е софтуерен проблем, а е проблем на данните, които са предоставени на Сиела. Т.е. Сиела не е повредила данните, но тъй като точно кой е генерирал данните, ми се ще да го каже някой, който знае по-добре, затова измори господин Филипов да дойде и вие приехте.
Господин Филипов, РИК ли е генерирал данните в машините? Защото така излиза, че имаме саботаж на изборите във Велико Търново от РИК.
В кандидатските листи вие сте по-наясно от мене и от служителите в компанията, че при тези видови избори кандидатските листи се управляват на ниво РИК. А кой ги е заредил в машината, кога ги е заредил в машината, какъв списък е заредил на машината, това са други въпроси. И не съм съгласен, че изказването на господин професор Константинов не е коректно. Мога да поспоря тук, защото кога са предоставени данните на Сиела, по кой път са предоставени, кога са променени и следствие на какво волеизявление са променени в РИК, това допълнително трябва да се проучи.
От коя политическа партия е председателя на районната избирателна комисия в Велико Търново, знаете ли?
Може ли ЦИК да ни каже, да госпожа Десислава Йонкова по тук наша справка е председател на районна избирателна комисия Велико Търново? Защото се намесва името и просто да уточним тя от коя парламентарна група.
Извинявам се, но аз в момента не бих могъл да кажа от коя политическа сила е председателят на районната избирателна комисия. Това мога да го проверя и ще го предоставя на правната комисия. Така или иначе, кандидатските листи се въвеждат от районните комисии. Въз основа на данните, които са въведени, те се предоставят, за да може вече да бъдат извършена проверка по отношение дали кандидатите фигурират в повече от една листа, съответно проверките, които са по изборният кодекс, и след което вече се предоставят, за да могат те да бъдат въведени в и се предоставят както на ГДГРАО, така и на информационно обслужване във връзка с въвеждането на съответно извършването на необходимите справки. В нашият правен анализ този въпрос при всички случаи ще бъде подробно разгледан, тъй като в момента предстои не само по отношение на изпълнението на договорът, но съответно трябва да бъдат извършени и подробен анализ на машинното гласуване като част от анализа, който Централната избирателна комисия готви в момента, за да може да бъдат направени необходимите евентуално препоръки, от които една част са изведени в становището, което ние дадахме във връзка с законопроекта, който се обсъжда в днешното заседание.
Аз имам два въпроса към Сиова. Тъй като в Търновския избирателен район гласуването с машини беше спряно заради грешки във въвеждането на кандидатската листа на Демократична България и познаваме много добре случая, можете ли да отговорите на следният въпрос? Предвиждате ли в случай, че такива грешки, това е човешка грешка очевидно, някой е дал неверни и неточни данни от РИК към вас, би могло в рамките на изборния ден, в разумни срокове, тази грешка да се отстрани и гласуването да продължи с машини? Защото в изборния ден на 4 април това не беше възможно и практически гласуването продължи само с хартия. Това е единия въпрос. А вторият ми въпрос е, тъй като в момента обсъждаме и гласуваме решение, свързано с да се гласуват само с машини, при провеждане на местни избори, машините ще дават ли възможност да се сменят различни видове бюлетини, тъй като има места, където се гласува и с 6 различни бюлетини, каквато е София. Благодаря.
При досегашната процедура по досегашния договор не беше възможно поради процедурата, заложена в договора, доколкото по договор ние нямахме право да извършваме практически каквито и да било действия за поддръжка на машините в изборния ден. Ако се промени договора или процедурата, разбира се, може да се постигне всичко. Това е все пак софтуер, със сигурност може да постигне много повече, отколкото на хартия. На хартия бюлетините трудно могат да се подменят в изборния ден, но софтуера със сигурност може. Ще ми се да уточня, че възможността да виждат имената на преференциите, когато гласуват избирателите, само в машините, тя не съществува в хартиените бюлетини. Тоест тази грешка може да е била по невнимание и неглижиране на проблема от страна на РИК, доколкото в хартиените бюлетини няма имена на кандидати, а в машините има и може би те са счели, че това е несъществен въпрос. Така че да, можем това нещо да го решаваме, стига процедурата да позволява и най-вече страха от евентуални манипулации на избори да позволи да се намесваме по време на изборния ден. Предполагам, че няма да е много склонен бъдещия ЦИК да го правим в изборния ден, но със сигурност до събота може всичко да се коригира, до събота през нощта или до неделя сутринта. Така че всичко това е възможно. Имахте втори въпрос за...
Втория въпрос беше при провеждане на местни избори, как да се използват само машини, възможно ли е бюлетината да се смени и потребителя да гласува за кмет, за общински съветници, районен кмет и така.
Да, можем да направим така. То това е ни е заложено и по договор и е аудитирано от DAEO, BIM и BIS.
така че те са проверили тази възможност. Можем да направим и различни избори в едно президентски, парламентарни, местни, колкото е необходимо. Машината няма, паметта е достатъчно голяма да събере и няколко стотин бюлетини, ако трябва, така че няма проблем.
Благодаря за отговор.
Господин Хаджигенов.
Благодаря, господин председател. На първо място по отношение на възраженията на ЦИК. Господин Андреев, бих искал да обърна внимание, че становището ви е внесено 20 минути преди началото на заседанието и ние просто не сме запознати с него. Това е възражение по същество, ако позволите. Няма как да се запознаем с него. На второ място, възраженията, които изтъкнахте за невъзможност ЦИК да проведе обществени поръчки, защо не обсъждаме възможността машините да бъдат взети под наем за конкретните избори? И на следващото място имаме един въпрос към ЦИК и към СИЕЛА. Защо е нужно нече съгласие да обсъждаме договор, не че искаме да го обсъждаме, доколкото договор е платен с публични средства, т.е. парите на данъкоплатците, и изведнъж се оказва, че договорът за закупуване на машините някак си е нужно нече съгласие да бъде обсъден? Аз не разбирам смисъл. Договор е секретен поради някаква причина? Благодаря.
Забраната е само за мене. Всички други имате право да го обсъждате, но просто за мене, за СИЕЛА, е забранено без съгласие, не изобщо. Вие, разбира се, имате право да го обсъждате и всички останали, освен мене на този свят, имат право да го обсъждат.
Аз продължавам, извинявам се само на господин Хаджигенов, идеята със следния два въпроса имам към СИЕЛА. Един е много важен. На вас платено ли вие, защото знаем, че машините са закупени от държавата?
Според договора трябва да ни се плати между 26 май и 25 юни.
Разбрах. И втория въпрос е, ако се стигне до обществена поръчка и евентуално СИЕЛА я спечели, има ли възможност за доставка и обезпечаване на достатъчен брой машини предвид възможността за машинно гласуване масово и извън страната?
Ами, малко бих ви разочаровал, ако, тъй като аз не знам датата на изборите, но ако говорим за нещо като средата на юли, можем да доставим още 1500 машини. А за октомври може да предоставим колкото е необходимо. Искам само да отбележа, че като кажа, ние имам предвид СИЕЛА и нашите нидерландски партньори, правим машинно гласуване за чужбина на може би най-мигрантската нация в света, Ливан. Те имат около 200 държави и територии, в които правят машинно гласуване в чужбина и се справяме много добре. Справяме се много добре и в Филипините, където машинното гласуване е на 7100 острова, така че няма логистични проблеми да се случат. Единственият проблем е огромният световен дефицит на компоненти. Според мнението на президента на Intel, той ще продължи още 2 години и това за нас е огромен проблем и ние трудно можем да произведем повече от 1500-1600 машини в рамките на следващия месец и половина. Със сигурност може да осигурим достатъчно машини за България и чужбина за октомври.
Господин Хаджигенов.
Благодаря, господин председател. Преди изявленията на СИЕЛА прави искане до комисията да бъде изискан договора между СИЕЛА и ЦИК за доставка на машините, доколкото в него очевидно има нещо интересно, което се крие от данъкоплатците, което намирам за недопустимо. Благодаря.
Той е публичен. Ние там го намерихме. Госпожа Ангелкова.
Аз бих искала да попитам господин Андреев, колко процента от гласувалите на изминалите парламентарни избори са гласували с хартиена бюлетина и колко на машина? И съответно виждам, че представителя на СИЕЛА е добре запознат в кои други държави са доставили машина. Ако може да ни кажат къде в кои държави има изцяло 100% гласуване само на машини? Ако все пак има такава справка. Благодаря.
Договорът наистина е публичен. Аз пък, за да не бъде грешно разбран, на мене ми е забранено да коментирам без съгласие на ЦИК изпълнението на договора. Да, нашите партньори са най-голямата в света компания за машинно гласуване. Те горе-долу половината Съединените щати обслужват и там изборите са с машини и по почтата, без хартиени бюлетини на място. Най-големите територии, в които те работят, са Бразилия, където има 160 000 секции. Изборите стават за един ден. Филипините има около 90 000 секции. Там проблема, който ви казах, повече е в броя острови, където трябва да се достигне. В Европа те провеждат избори в Белгия, в Фландрия, по-точно, само на машини, там няма хартиени бюлетини. В момента в Албания, преди два дни, в Албания все още е пилотно, т.е. мисля, че около 2000 секции, но без да съм запознат детайли. Около 20 държави общо правят избори само с машини. И ми се ще да ви отбележа, че по-голямата част от бизнеса на нашите партньори е в сферата на електронното идентифициране на избирателите. Темата, която обсъждахте за начина, по който ще се гарантира изборни списъци, риска от евентуално манипулиране при регистрирането на избирателите и идентифицирането им. Те имат доста добре развити технологии за автентикация и идентификация на избиратели с евентуална връзка към базата данни български документи за самоличност или без такава връзка, така че с база лицево разпознаване, разпознаване на лични карти. Това е някаква тема за размисъл, разбира се. И разбира се, имат възможност за отделни устройства за комуникация между секциите след края на изборния ден и преброителните пунктове, така че ако изборите приключат в 8 часа, да кажем в 8:05, да имаме окончателни резултати от изборите. Това не е било обект на изборния кодекс и на нашия договор, просто го казвам като бъдещи възможности на технологиите.
Тоест на територията на Европейския съюз горе-долу 3-4 държави ползват и цяло машинно гласуване от това, което разбрах.
Май само две, България и Белгия, но Албания по-скоро е европейска държава, без да е Европейски съюз. Великобритания също, нашите партньори правят местните избори в Великобритания, да, конкретно Лондон. Да, но също не е вече в Европейския съюз.
Да, за Европа.
Да.
Как госпожа Каназирева?
И всъщност аз исках далеч по-рано да взема думата и много от аргументите, които смятах да застъпя, бяха изложени подробно и детално. Единствено, моля и вносителите да вземат предвид наистина становището, депозирано от ЦИК. И искам да ви попитам, 100% гласуване на машина се предвиждате сега за тези избори, които явно се очакват предсрочни или отложени във времето, и считам, че с така предоставените данни, а и като вземем в предвид процента на гласувалите с хартиена бюлетина, а то е 73% на 26,9% с машина на тези избори, които бяха проведени, считам, че е разумно да се запази и гласуването с хартия по желание, изрично желание на гласуващия, без да се попълва декларация, която се предвижда от вносителя. Благодаря.
Други изказвания има? Да. Само, че отдавна чакат да не ни обвинят после, че не даваме думата. Заповядайте, тук до мен има место.
Седна на важната маса. Уважаеми дами и господа члена на правна комисия, цифрите от птичия поглед, който направи господин Андреев, изглеждат по един начин, но готвейки се за тази среща, аз направих, да го кажем, точково проучване. Шампионите от машинното гласуване на европейските избори, дървосекачите и производителите на картофи от град Сърница, са постигнали нови върхове. В секция номер 1 са успели да регистрират 631 машинни гласа. Тоест, ако стъпим на подобни рекорди, може би част от машините трябва да ги продадем, че не стига по-малко. В същото време обаче в двете селски секции, едната от които в Побит камък, има само 31 машинни гласа. В община Джебел. Ама така пише в Википедия, господин Хамид. Ей го сега как в община Джебел са се преборили с хартийката и с химикалката. От 30 секции, в които е имало машинно гласуване, са генерирани общо 59 машинни гласа. От 25 селски секции, в 23 няма генериран нито един машинен глас. В една секция има 23 гласа, в една секция има един глас. Като имайте предвид, че всички секции по списъчен състав в община Джебел са огромни. Значи говорим там за 2337, 1283 и така нататък. Всичко това са хора, които са гласували с хартиена бюлетина. Аз съм известен песимист към машинното гласуване, но когато се вземе решение за него, винаги започвам да мисля как то да стане по-добро, независимо дали съм песимист или не. Така че моята молба към вас е в този кодекс всички тези неща да се гледат на ниво, на микрониво, а не само така на този висок полет, който Централната избирателна комисия прави върху обобщените числа. Благодаря ви.
Заповядайте. Тъй като бяха поставени няколко въпроса, аз просто исках и може би дължа и в тази връзка кратко обяснение. Договорът между Сиела Норма и Централната избирателна комисия е публичен. Той е в регистърът на Агенцията за обществени поръчки е качен в ЦАИС и всеки един би могъл да се запознае. Може би некоректно беше казано от страна на господин Тодоров, но изявление от страна на изпълнителя пред медиите, което е нещо съвсем различно, е това, което би трябвало да бъде съгласувано, а не разрешено от Централната избирателна комисия, като изявления, които могат да бъдат направени. Ето защо и в случаят не става въпрос за укриването на каквито и да било данни, тъй като този договор е публичен и той всеки един би могъл да се запознае с него, а плащането по договорът не е извършено, то следва да бъде извършено в рамките на 2 месеца, считано от влизане в сила на решението с окончателните резултати от проведените избори на 4 април и при представянето на необходимите документи, т.е. изпълнението на изискванията, които се съдържат в договора, за да може да бъде направено съответно плащането по самия договор. Що се отнася до въпросът за обществените поръчки и защо до момента не е преценено и разглеждан въпросът за наемането на машините от страна на Централната избирателна комисия, аз само бих могъл да кажа, че това беше един от упреците към Централната избирателна комисия в предходните случаи, тогава, когато имаме повече от един избор, защо трябва всеки път да се наемат машините и да се заплащат едни огромни суми за наемане и изпълнението на определените дейности, а не се закупат тези машини и да бъдат проведени и предстоящите избори, още повече, че през тази година предстоят 2 избора. Единият вече беше проведен, другият е за изборите за президент и вице-президент на републиката. Независимо от това обаче, всички дейности, които са свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване, това, което Централната избирателна комисия нееднократно, включително и във всичките предходни доклади, които са изготвени за предходните избори, поставя, е, че в случая трябва да тези дейности да бъдат осъществявани от този, който може да ги осъществи. А именно, това е Министерски съвет, изпълнителната власт, която може, има възможността да обезпечи складове, където да бъдат съхранявани. Дали те ще бъдат централен или междинни складове, където да се съхраняват или по общини, области, или където и да било другаде. Охраната на машините, така както в момента тя се осъществява от органите на Министерство на вътрешните работи, наймането на персонал и други дейности, които са посочени в нашето становище. Благодаря ви.